Santa Mesit Albenta Spiritu Santo Amen, Ola Tisakola Joelmona Shalna Spiritu Ziak, Jidakola Hanam of the Incamera, Conta Gloria Lila Kutajit al Poplutana, Messina Lintisnovit, Adesnatus Adnata, Kunda Chitin Kavisaman de Flight. Slim Alik Maria, Brigatia Mia Melania, come back into Fosanis and Berekha for a touch of Tia Jesu. Gloria and Messina, Liban of the Spiritu Santo, Santa Mesit Albenta Spiritu Santo Amen.
Grazzi. Mela naddu għall-ewwel item ta' l-aġenda l-lum it-tnejn, wieħed ta' Diċembru, l-ewwel ta' Diċembru 2025 f'3 f'sinar, jalla għal numru 23. Item 1 konferma tal-minuti, tqasmu l-minuti aktar kmieni, għax jekk hemmx korrezzjonijiet. Tajjeb, mela napprovaw il-minuti u niffirmawhom. Grazzi. Mela, naddu għattini item fuq l-agenda, aġġornament mill-kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet dwar ir-rakkomandazzjoni li għamel il-Kumitat fil-laqgħa numru 22 wara li ddiskuta l-kundizzjoni applikabbli għat trasferiment ta' proprjetà lil Fortina Developments Limited. Preżenti apparti nies li qegħdin hawnhekk biex isegwu l-Kumitat jew items oħrajn għandna. Il-deputat Auditur Ġenerali nsellimlu s-sur Merċi għamil l-uffiċju tiegħu għaw koll il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet. Ħanaddu għat-tieni item jiġifieri nistieden il-kap eżekuttiv s-sur Vella Jersaq Malmejda. Jintroduċi lilu nnifsu u ovvjament iw jiġeb allura dak illi aħna tlabna kważi xarejn ilu. Aħna ftehmna li fi żmien xarejn trid tirrapporta. Ma nafx mhux qed nistenna li l-proċess huwa lest, però spjega għandna ftit qed isir fl-Awtorità tal-Artijiet biex inti tilħaq il-miri li poġġielek dan il-kumitat. Jekk jogħġbok ukoll għamel ġifier nafu l-istruttura tal-Awtorità tal-Artijiet. L-Awtorità tal-Artijiet għandek l-aspett amministrattiv u eżekuttiv u għandek il-bord ta' gvernaturi, jiġifieri assumi għax hekk huwa li ħadd ma jaf kif taħdem l-Awtorità. Tajjeb, mhux għax hekk huwa x'ħadd ma jaf, ma assumi li ħadd ma jaf kif taħdem l-Awtorità biex tispjega x'qed isir fil-bord, x'qed isir fl-uffiċċju tiegħek, x'qed isir minn periti esterni, eċetera. Importanti tispjega għandna biċċa biċċa fejn wasalt u x'għandna nistennew fil-ġimgħa tux-xhur li ġejjin. Grazzi.
Ismi, da bismi. Robert Vella, kap eżekuttiv Awtorità tal-Artijiet. Fis-seduta ta' xarejn ilu, fezzew, Mr. Chairman. Mbagħad wara wkoll irċivejt uffiċjalment il-Kumitat talab lill-Awtorità tal-Artijiet taħdem task fuq żewġ binarji. L-ewwel binarju huwa li neħdu konjizzjoni ta' żewġ rapporti li semmew fil-rapport tal-Awditur Ġenerali, preċiżament il-rapport li kien sar minn Grant Thornton, ħanejt minn sal-qudiem ħanejt GT. Okay? Kienet valutazzjoni mitluba mill-bord tal-gvernaturi fi 2019 u rapport ieħor li sar minn Forward Architects, kumpanija ta' periti, li talab l-Awditur Ġenerali stess. It-tieni binarju kien li namlu valutazzjoni ġdida u ngħidu lill-kumitat kif ħassir din il-valutazzjoni u nagħtu commission lill-periti biex jagħmlu revision tal-valutazzjoni li kienet saret fi 2017. Ħanibda fuq l-ewwel binarju. Mela, minn dak iż-żmien l-aw is-sambat nagħti rendikont ukoll għandi wkoll kopja ta' timeline kif imxejna f'daw ix-xarejn u proposta ta' timeline kif ħanimxu minn hawnhekk il quddiem. Mela, minn dakinhar badna r-rapport ta' Grant Thornton u tal-Forward Architects u bdejna nagħmlu assessment tagħhom kif talabna il-Kumitat Parlamentari. Hekk jogħġbok daqsxejn il-mappi. mill qabel nagħti rendi kont tal-rapport ta' Grant Thornton, l-lum fuq dak kan ifoka. Scusi. Ok, no, thanks. Mela, nixtieq nagħti daqsxejn waħda premessa u background ta' kif isir ix-xogħol illum u kif kien isir fi 2017 u fi 2019. Mhux importanti nikkollokaw dan ir-rapport fi żmien tiegħu, ċoe kważi 7 snin ilu. Il 2017 inħolqot l-awtorità. Dak iż-żmien il-proċess biex tiġi commissioned valutazzjoni mill-periti huwa ferm differenti minn dak tal-lum. L-istess il-proċess ta' verifika. Ġifieri kienet għadha tibda l-awtorità, il-periti tqabdu mill-kap eżekuttiv, ma kienx hemm metodu kif jintażlu. L-istess il-rapport ta' GT. Il-rapport ta' GT kien ikkummissjonah il-bord tal-gvernaturi. Ħanpoġġi premessa żgħira. Il-liġi, il-573, il-kapitlu 573, l-artiklu 79, titlob li rapport ta' valutazzjoni jisir minn tliet periti, jekk jaqbess il-valur jaqbess l-400,000. Hawnhekk kien apparixxenti li l-valur ħajaqbess l-400,000, allura intalbu. L-istess liġi tgħidlek li l-periti għandhom dritt jikkommissjonaw l-għajnuna ta' esperti. Ma tgħidlekx li ma' esperti, għax jista' jkun ġeologu, jista' jkun arkeologu, jista' jkun li jkun. Jekk fil-valutazzjoni tagħhom iħossu li għandhom iqabdu espert, jitolbu li iqabdu espert. U għandhom dritt. Illum qed jiġri, infatti, jekk naraw aħna wkoll li hemm bżonn ta' expertise beyond il-perizja biex issir valutazzjoni, nimpjegaw aħna stess u nipperjawh mal-periti u nagħmluha tramite call for quotations biex il-ħaġa tkun trasparenti, mhux bad nawżilna l xi ħadd. Min ridna aħna, call for quotations normali u nipperjaw espert mal-periti. F'dan il-każ sar differenti. Dan il-każ kien hemm rapport tal-periti li ġie emendat. Ok, ġifieri kien hemm draft u mbagħad ġie emendat. Il-bord ħass dak iż-żmien li għandu jagħmel verifika ta' dak ir-rapport. U talab lil-GT tagħmel verifika tar-rapport tal-periti ta' 8,000,000 biex niftehmu u talabhom ukoll jagħmlu il-valutazzjoni tagħhom. Sa dik il-valutazzjoni billi ma saritx minn tliet periti u laqqas saret magħhom in kontakt magħhom għal fin tal-liġi la dakinhar u laqqas illum mija legali. Biss il-Kumitat Parlamentari, Mr. Chairman, talabna nagħmlu il-verifika tagħha. Minn dak iż-żmien law, minn 4 snin law, mit 21, bażikament, you know, tħalt naħdem hemmhekk fi 21. Ħassejna il-bżonn li il-proċess tal-valutazzjonijiet jinbidel kollu radikalment. Ok? Daqshekk jintażlu periti għax xi ħadd iddeċida li huma dawk it-tlieta, infaqna il fuq minn 50,000 sistema li tħażel il-periti minn lista ta' 65 tafa' żbuttuna u tażillek tlieta. Jekk xi ħadd minnhom ma jkunx jista' tafa' żbuttuna oħra fil-kompjuter u tażillek ieħor. Roster ta' 65 ruħ li qegħdin fuq framework agreement li jintażlu at random bħal ġurati l-istess sistema bħal tal-ġurija tal-qorti. Daka biex nżidu fi trasparenza kif jintażlu l-periti. Imma mhux hekk biss. Id-drafti għajna set ta' guidelines kif għandhom jisiru l-valutazzjonijiet. Id-drafti għajna u approvaw il-board standard operating procedures kif għandha tiġi verifikata valutazzjoni. Waqqafna l-approvazzjoni tal-board. Valuations committee ta' 5 minn nies, niċċerja ħina, u għandi ż-żewġ membri tal-board accountant u perit fuq il-chief officer tal-estate management u il-manager tal-valuations, dak il-kumitat jifli kull valutazzjoni li taqbess l-400,000. Ġifri l-ewwel isir rapport mis-section tal-valuations. Dak il-rapport jitlaq quddiem il-valuations committee. Valuations committee jekk Huwa sottokumitat tal-Board of Governors.
Jiġifieri huma impjegati tal-awtorità jew membri tal-Board of Governors.
Tlieta impjegati jiena, żewġ impjegati tal-awtorità u żewġ Board of Governor members.
Okay.
Meta jsir il-proċess?
Hemmhekk għandek l-MPs involuti jew
le? Le. Għandna accountant u perit. Okay? Meta jsir il-verifika tal-valuation, għax aħna ma naqbdux naċċettaw l-ewwel rapport li nirċievu, nifluh sew, jekk ikollna xi domandi x'namlu, namluhom lill-periti, nistennew ir-risposta u narġgħu naraw l-istess valuations committee. Dan jintaqa' kull ġimgħa. Dan il-kumitat. Madwar tliet sigħat fil-ġimgħa. Però ħassejna li hemm importanza fis-settur. Allura qed intuħ l-attenzjoni partikolari. Qed ngħid dan għax ir-rapport ta' Grant Thornton kieku wasal illum kien jgħaddi minn dan l-iskrutinju. Wara l-Valuations Committee immur b'mod indipendenti għandi l-Chief Audit Officer. Li hija kariga fih dan l-awtorità li hija indipendenti mill-board, indipendenti mill-amministrazzjoni, tirrispondi biss lill-Parlament. Jekk jgħaddi mill-iskrutinju ta' Chief Audit Officer, imur quddiem il-Board of Governors, il-Board sħiħ darba m'għamel presentation jiena tal-proċess kollu u jiġi approvat jew le. Dak huwa il-metodu ta' verifika ta' valutazzjoni tal-lum. Dan kollu ma kienx jeżisti fi 2017 u fi 2019. Dak jeżist illum. Mela, meta l-Parlament, il-Kumitat Parlamentari tal-Abla biex nagħmlu verifika tar-rapport ta' Grant Thornton, aħna ddejnieh mill-istess proċess, daqs li kieku ġifejnieh illum proċett. Jiġifieri dak iż-żmien kien 2019 imma aħna rċevejnieh illum mingħand il-Kumitat stess. Għaddejnieh mill-ewwel fażi tal-proċess u inħol. L-ewwel fażi tal-proċess huwa li jarawh it-tekniċi fil-Valuations Unit. It-tekniċi għamlu rapport lill-Kumitat u f'dan ir-rapport talbu li għamlu 25 domanda lil Grant Thornton. 25 domanda issa nagħti kopja tar-rapport ukoll. Għax kien hemm 25 dubju fuq ħafna affarijiet. Ħa nagħti eżempju. Fuq l-evaluation document ta' Grant Thornton. Ok? Mela. Ħa nagħti eżempju tagħhom, mhux ħa nagħdihom kollha x'nagħmlu xi tlezzjaq, però ħa nagħti eżempju. Hawnhekk għandi kopja, għandi żewġ kopji oħra. Jibdaqet nużaħ jien għandi żewġ kopji oħra. Ok? Mela. Id-domandi kienu, per eżempju, fil-rapport ta' Grant Thornton li huwa dan. Alright? Hemm affarijiet li nitolbu llum aħna li ma kienux hemmhekk, per eżempju. Jekk inti ħa tagħmel comparative analysis, jiena ħa nitolbok illum. Jekk użajt riklami ta' Remax, per eżempju, biex ma nsemmux jew tad-Darja jew whatever, ħa nitlobhom lok kollha. Dak ma kienux hawnhekk. Jekk inti ħa tikkwotali li użajt, per eżempju, fuq retail użaw 69 comparative item, jiġifieri sabu il-kirijiet fuq 69 ħanut jew retail space u evriġjawhom kollha. Dak irridhom kollha jien l-istjati. Jiġifieri id-dokumentazzjoni kienet summary ta' dak li ntqal. Dak labnihom kollha. Mbagħad għamilna domandi issa ngħaddi għalihom li ma tantx nagħtaw risposti.
Ġifieri ma kienux sostanzjati attenti jew.
Ma kienux fir-rapport. Meta tlabnihom.
Jem referenza li ma kienux referenzjati.
Ma kienux referenzjati lest. U anke jiġifieri issa meta tlabnihom pereżempju
l-Legbert.
DMGT, jiena llum qed nirrapporta fuq ir-rapport tal-GT. Darb'oħra għamilna l-istess fuq tal-Forward Architects. Hemm 17 domanda batnihom il-ġimgħa l-oħra, dan proċess daqsxejn laburjuż, jiġifieri nitlobkom iżommu ftit paċenzja bina, però biex nagħtu d-dettall u nagħtu parir sew fuq iż-żewġ rapporti kif talabna l-kumitat. Qed nieħdu l-ħin tagħna u qed nagħmluha b'mod dir-reqqa, jiġifieri m'aħniex ħanaġlu fuqha għax ir-riżultati huma importanti ħafna biex going forward fil-valuation ġdida. Mela, biex narġa' mmur fuq tal-GT, pereżempju. Waħda mill-affarijiet li iktar laqtitna ok? Kienet li b'differenza għal-periti, il-GT għamlu valuation ta' żewġ sites. Il-periti għamlu valuation ta' site waħda ta' 565 square meters li kienet inxtrat fin 91. Dan joħroġ ukoll mir-rapport tal-awditur. GT għamlu valuation fuq żewġ sites. L-istess li għamlu l-periti u biċċa mis-sajt li nbieħed fil-96. Għalxiex, għax il-proġett kif ħareġ il-permess ta' 2018 kien ikopri dawn iż-żewġ sajt, jiġifieri il-periti vvalutaw 565 square meters, GT vvalutat 1109 square meters, 190. Ok, kważi tonna. L-iktar li laqtitna mill-valuation ta' GT hija il-valur li taw lil din it-tonna art. L-iskop tal-valutazzjoni tagħhom kienet li jivvalutaw kemm tiswa dik l-art jekk tibqa' hotel biss fi 2019. Issa fi 2019 ftit qabel kienu ħarġu policies li jżidu żewġ sulari fuq art li ħad inbena l-hotel. Il-height limitation f'dik l-area qed nitkellmu fuq tonna art li m'għandix veduti, ok? Tħares il-ġewwa biss. Fuq ġo taslima però. Il-height limitation kienet 8 solari bl-interpretazzjoni tad-DC 2016 10 plus żewġ solari oħra bil-policy tal-hotels 12 plus penthouse 13. Jiġifieri tonna art li tinbena bi 13 il-solar. Kmamar ta' sodda jew hotel or whatever, ġist ma' ta' 800,000. Ejda fil-rapport. U aħna saqsejna domandi fuq din ta'. Risposti mhumiex sodisfaċenti, għana mela ċara. Ok? Ġifieri 800,000.
Għal dawn il-25 mistoqsija,
yes.
Intkom diġa għandkom ir-risposti?
Għandna ir-risposti u l-kummenti tagħna fuqhom dan ir-rapport. Tikom kopja, yes? Yes. Mala. Antikom, għana di kopja. Preparajt li ta. Jena t-ne għamil t-ex.
U jekk qabel nibdew deħlin fid-dettall, kistax tgħidilna minn aħna l-ewwel fażi kienet li t-tekniċi għamlu review u bagħtu l-mistoqsijiet.
Tekniċi għamlu review. Ġew quddiem il-kumitat sensiela ta' mistoqsijiet, għednilhom fajn, ibatuhom, u mbagħad ġew bir-risposti u bil-kummenti tat-tekniċi stess. Rajnihom fil-kumitat arġajna għattini darba u qbilna mal-kummenti anzi zidna magħhom u riżultat ta' dan kollu huwa ir-rapport li għandkom bi.
Jiri minħabba li sissa ma nafx issa tajtuli inti wieħed għaddejtilna
wieħed għaddej.
Imma wieħed mara l-fotokopi. Jiġifieri bil-linka il-blun il-mistoqsija tagħkom. Bil-linka sewda ir-risposta tal-Grant Orton.
Yes,
il-kummenti tagħkom
l-osservazzjoni
tagħkom.
Iviva, rispondew il-domandi kollha. Hemm minnhom ma rispondewhomx mod sodisfaċenti. Issa
nid-dettalja l-interpretazzjoni tiegħna kompliċi.
Aħna llum ħanagħtu konklużjoni fuq dan kollu, fuq dan ir-rapport. Yes. Mela, it-tieni ħaġa li laqtitna u niġbet l-attenzjoni għandna hawnhekk il-figuri kif tagħhomna huma. Per eżempju, niftit ċans fansiba ta' kus. Fuq il-commercial development. Qed ngħid issa iva taqbel tal-aħħar. Ok, għax din hija dawn huma annexes. Fejn hemm rental prices. Dawn huma lista ta' comparatives li użaw biex joħorġu ċifra ta' kem jinkera uffiċini u commercial development ta' dak il-kwalità. Ġo ta' slima. Issa, għawnek għawxi 29 eżempju li juħaf miktar mill-li jintu użaw s-sotu. Imma meta jkollok lista ta' dan it-tip, il-prassi normali hija li l-irħas u l-ola tiskartom. Għana ti eżempju. Jekk taraw l-irħas hawnhekk, ok, qiegħed 150 il-metru kwadru fis-sena. Jekk tara l-ola, qegħdin. Sorry. Taqbel taqbel tal-aħħar għandi. Għandek din. L-annex ta' qabel tal-aħħar, fejn qiegħed rental prices. Dakku. L-ogħla prezz li sabu fil-riklami kien 1200 il-metru kwadru. Jifri meta għandek range ta' 29 items, examples, il-prassi normali hija li taqta l-irħas, l-irħas ftit, taqta l-ogħla ftit, mbagħad tevriġja l-qbija u toħroġ ċifra. Issa ngħaddi għad-differenzi xi rriżultaw dak issa l-konklużjoni tagħna. Okay? Fil-każ ta' di l-aħħar faċċata nitkellmu ta' wara net. Fil-każ ta' retail space għażlu 69 eżempju u evriġjaw 69. Ma qatawx dawk ngħidulhom outliers, pereżempju, il-divarju li hemm bejn l-irħas wieħed 200 euro l-metru kwadru. Sal-ogħla wieħed 3900 l-metru kwadru.
Naħseb mhux 200 euro.
Sorry, 105 l-200 metru kwadru. 105 għal 40 darb iktar. 4000 kważi l-metru kwadru. Jiġifieri r-range hija tremenda, ma tagħmilx sens. Għalija jien. Issa l-prassi li jinti taqta l-outliers, l-irħas u l-ola, jekk tagħmel hekk biss, issa norikom ir-riżultat kemm ivarja. Għax dan mhux imbilli ngħidu ġi xi ħadd tara prezz. Għalhekk nifluha nagħmlu tlezzijat niflu l-valuations kull ġimgħa. Għax daw l-affarijiet aħna naqbduhom kollha. U nsaqsu d-domandi mhux ma ngħidulhom jibdluhom, imma ngħidulhom intom taħsbu li hekk huwa sew. Li fiħu range bejn 100 u 4000 tagħmel loġika hija prassi tajba għax mhijiex. Issa wkoll ma leħħejn aħna biex nagħtu eżempju tad-differenzi li jagħmlu. L-irħas minn 69, l-irħas 3 u l-ogħla 3. Fija ħallejnihom kollha. Issa nurikom id-differenza li jagħmlu. Fil-każ ta' residential development, wara s'issa rajna l-office u retail. Fil-residential development, ħadu biss, għet nitkellem issa fuq l-appendix ta' fejnem il-ċifri bl-aħmar. Hawnhekk, f'opinjoni tagħna l-iżball, li ħadu biss l-internal areas ta' flat, jiġifieri, terrazzini, galleriji, eċċetra, li għandhom valur, ma tiħiġ bħala square meterage, allura mbagħad il-division ħatolli lek prezz wara.
Speċjalment jekk huma seafront, mhux hekk? Bil-produta tal-belt.
Yes, però hawnhekk seafront f'din valuation m'hemm xejn. Di differenza oħra milli kif ħadmu l-periti, il-periti ħadmu skont il-guidelines tagħna li għandna llum. Dana ma vintajnijom xaħna ta' ġifiri, dana hemm il-guidelines tal-kamra tal-periti, met inti għandek blokka seafront u qed tivvalu tal-biċċa tan-nofs, taħdem ratio. Per eżempju, 8:3:2 ħadmu l-periti, all right, għalxiex, għax l-ewwel parti tiswa 8 darbiet, it-tieni parti tiswa 3 darbiet u l-aħħar parti tiswa 2. Qed nagħti eżempju. Ma dawn għataw 35% tas-sajt għax 35% tassajt il-kalkulu.
L-onorevole Kallus għalleg, specialment jek ikunu jħarsu fuq il-baħar, wint jaslu li għalxiex dawn m'għandhomx jaqsmu fuq il-baħar. Spiegalu.
Nispjega, mela. Jekk inti għandek terrazzinu fejnu, jiswa l-flus. Alright? Imma kieku ħadmu b'8 bil-ratio, kieku ħadmu sew. Għax it-terrazzin qiegħed jagħti fuq il-baħar, imma daw x'għamlu. Qabdu il-flat kollu li hu maqsum fi tlieta. Tagħhom kuntratt tan 91, kuntratt tan 96. Hekk hija dal-blokka. Ok? Għamlu l-prezz kollu. Mbagħad neħħew 35% minn dak il-prezz għax quddiem tagħhom. Allora at that point, il-prezz kollu meta tiddividih bl-internal space biss ħaj jirrendilek prezz ola. U issa niddettalja, jiġifieri it-tlett valutazzjonijiet retail, residential u office, jekk tagħmilhom bil-prezz li nużaw aħna, ħajrendu prezzijiet irħas u ħaniddettalja kif. U r-riżultat x'inhu? Mela. Fil-każ ta' residential, mentri ġieti ġabu ċifra ta' 6,414 per square meter, jekk tagħmel dal adjustment li qed ngħid jiena, li tieħu r-rejx, skużi, le dak qed ngħidu jiena, dan annoti tiegħi. Ok, issa jekk hemm bżonn nagħmlu l-konklużjonijiet issa nuri kom fejn qegħdin. Però qed nagħti ċifra li ħattina d-differenzi x'inhu huma, qed nitkellmu fuq miljuni hawnhekk.
Inti ħadi kwota r-rapport finali illi għamel il-kumitat.
Mela, il-rapport finali tal-kumitat huwa ċar. Issa nispjega id-differenzi.
Huwa lest.
Lest hija lest.
Huwa parti minn dak dokument.
Daw iċ-ċifri li ħanseb. Le. Daw iċ-ċifri il-riżultat qiegħed. Yes.
Du rapport finali huwa. L-analiżi fuq dak li kienu għamlu l-Grant Thornton.
Yes.
Naqblu se jagħmlu analiżi fuq tal-forward.
Imma fuq tal-GT.
Waqta jgħidilna
differenzi.
Kif qed jipproponu li se jimxu l-qudiem biex issir l-istima li għandha tigwida l-dal-kumitat.
Naqblu Ministru, il-mistoqsija tiegħi hija l-analiżi tal-GT. Hija l-esta.
Jesis, da report. Jina li qed nagħmel.
Edha inkluża hawnhekk, jiġifieri il-figuri li inti ħassemmi. Aħna ħansibuhom f'conclusion f'dan ir-rapport.
Yes, NXD fir-report. Ħanajlek kif wasalna r-riżultat. Okay, mela. Fejħu residential GT taw ċifra ta' 6,414. Bl-adjustment li għamilna aħna tara, fuq il-lemin, hemm table bl-isfar. Alright, ħanejlek kif wasalna għal dik iċ-ċifra. Alright? B'adjustment żgħir minn 6,004. Sorry. Ok, tara. Fejn hemm it-tabella bl-iswed biex niftehmu. Yes. That's it. Din hija l-kalkolu tagħna. Ok, as opposed mal-kalkolu ta' GT. Il-differenzi li rajna fil-residential development jirriżultaw f'differenza ta' valur ta' 4,800,000. Jiġifieri l-Lavorja qed ngħidu 1,000 square meters inqas biss minn 6,400 għal 5,300, imma f'dak l-ammont ta' square meterage jagħmel differenza ta' 4,800,000.
L-average ta'kom kemm rixtuħ ta' residential space? 5 square meter.
5342.
5342. GT għamlet ta' 6,614.
6414.
6614?
6414.
Sorry, 6414. U intom rixtuħ a 5342.
Yes, pero, dejmet nejdu, il-kalkoli kif naħsbu li għandhom isiru. Minix qed inpoġġi.
Retail, tista' tina kollox differenzi?
Eżatt, għandek il-differenzi.
Retail u office space?
Mela, offices.
Survela, biex nkunu ċari, meta tnejdu aħna ħriġniehom.
Yes.
Iġifieri, il-numri tal-GT imma il-computation ta' kif qiegħda tinħadem as of today mill-lens.
Yes, mela. Aħna ma nagħmlux iċ-ċif normalment, ma nagħmlux iċ-ċif fiha, aħna ngħidulek isma'. Hu paċenzja. Fl-opinjoni tagħna għandek dawn l-iżbalji tekniċi. Ir-raġun. F'dar każ ma nistax nagħmel hekk jiena, ħaniqa' fehm. Ma Grant Thornton, ħaniqa' fehm. Ma jdi mhijiex valuation legali. Jiena intlaqt minn dal-kumitat, nagħti rendi kont tax naħsbu fuq din il-valuation. Noħoda in consideration hekk jeda l-assignment li ta' u jiena qed nagħti rendi kont. Imma xi tip ta' konklużjoni li tnoħroġ. Għax il-konklużjoni hija importanti. Li ħatur il-konklużjoni llum, all right? Li kieku waslet għandna llum din il-valuation ma kienx tiġi aċċettata. Konna nsaqsu l-istess 25 domanda.
U jekk ma jiġux mill-fatt, li lim il-fatt li mhux magħmula minn tliet pejti.
Li lim il-fatt. Aħna qed inqisuha bħala valuation li waslet illum għandna. Biex nagħtu rendi kont sew.
Tgħid numru ta' fil-fehma tiegħek differenzi ta' kif intom temmu li għandhom jinħadmu.
Fiha numru ta' difetti li aħna ttekiljajnihom f'dawk id-domandi. Id-domandi ġew risposti lura, all right? Uħud minnhom sodisfaċenti, uħud minnhom le. Dak li qed niddettalja bħalissa. Huwa fejn m'aħniex naqblu. M'aħniex naqblu. U kif ikun irreġettjawha din bħala valuation, għax aħna tgħidli imma jekk ħadd rendi prezz irħas għall-gvern. Mhux aħjar jollielek, ma naħdmux dak il-mod ta'.
Jiena biex inkun ċar. L-inkarigu ma kienx eżatt hekk.
L-inkarigu jien take it into consideration.
L-inkarigu.
Xi problema għandna?
L-inkarigu, le, ma biex inkunu ċari. L-inkarigu kien issiru valuation ġdida bi tliet periodi skont li jiġi bla bla bla.
U jittieħdu fil-konsiderazzjoni.
U jittieħdu konsiderazzjoni.
L-istejjem li magħmula.
L-istejjem li hija.
Ma l-istejjem li magħmula. Irridu naraw.
Dan ir-rimet. Dan ir-rimet ħaditu fuq l-awtorità.
Jiena
kellu jieħu dan rimet it-tliet periti li ġu nkarigati.
Grazzi tal-mistoqsija tiegħek, survella kompliment.
Għaliex biex hija issa x'ħajfisser fil-konsiderazzjoni
problema
tal-istima tagħhom dawn it-tliet periti meta jieħdu din il-konklużjoni.
U l-bord tal-gvernatur irid jieħu l-aħjar deċiżjoni biex jara illi meta ħa nagħtu id-direzzjoni bħala parlament, bħala gvern. Permessa l-autorità, il-bord tal-gvernaturi, tajjeb, irridu niżguraw li jekk hemm żbalji jiġu ndirizzati. U jekk m'hemm żbalji jerġgħu jinħadmu kif inħadmu ta' Grant Thornton. U jekk m'hemm żbalji jerġgħu jinħadmu kif inħadmu tal-forward. Forsi tal-forward perfetta. U flok perit jiffirmawha tliet għax li jagħmel l-awditur għal fini tagħna. Waħda firma waħda mhux biżejjed. Għallu kompli spjega. Issa forsi aħna ma naqblux ma kif qed tirraġuna l-awtorità. L-lum l-autorità qed titkellem mhux aħna.
Qed inġib riżultat kif għadnejnek mill-passatur tagħna.
Kompli.
Mela. Jiena li qed naqra mill-assignment, Mr. Chairman, huwa lek għamilna dal-exercise.
Ftulek ħalli issa kulħadd jiskrutinja lilek. Mhux hekk?
Dan il-kumitat xorta
waħda. Lilek l-awtorità.
Iħoss l-awtorità
tal-dokument qudiemu.
Għandha tagħti widen minnu fih għall-kontenut tal-istimi addizzjonali. U tirrapporta lura l dan il-komitat. Aħna widen minnu fih għall-kontenut tal-istimi addizzjonali, ċewwa ta' forward.
Serraħ rasek li qed firrimit mod ilek mill-kumitat. Kompli spjega ħalli m'aħmux fin.
Kont qed nagħti d-dettalji. Mela fuq offices, id-divarju kien veru żgħir. Veru żgħir. Ġifieri meta rajna neħħejna l-outliers biex niftehmu. L-istima tal-GT kien gneġġi 380 per square meter. U l-istima tagħna jekk neħħi l-outliers, l-average jiġi 343, 40 euro differenza. L-40 euro. Id-differenza riżultanti 2.3 million. 2.3 million. Fil-kasta retail, Grant Thornton, 661 per square meter fissana, bis-sistema tagħna 573. Id-divarju hawnhekk huwa ta' kważi 400,000. Meta tgħoddhom f'daqqa, hemmhekk niġbed l-attenzjoni għal dik it-tabella bl-isfar, id-differenza fil-valur hija ta' 7,500,000. Inqas. Ġifri jekk ntaqbad 18 miljun u passa tnaħħi dawn is-7 miljuni u nofs. Diġa tasal 11 miljun. Però hawnhekk ħa narġa' mmurlu ra fuq il-ħotel. 11 miljun jekk taċċetta li aħna mhux qed naċċettaw li dik l-art ta' tomna tiswa 800,000. Il-periti li għamlu l-valutazzjoni li sar il-kuntratt fuqha stmawa 3.5 miljon biex jinbena hotel biss. Jekk tneħħi 3.5 miljon ulterjuri, jiġifieri mhux tneħħi daw is-7 miljun u nofs biss, tneħħi 3.5 miljon ora. L-istima tal-waiver tiġi 8.2 miljon. Pressa poco, jiġifieri il-periti fuq sajt waħda ġabuha 8.1 miljon. U GT, kif naħsbu li kellhom jaħdmu aħna, tiġi 8.2. Il-konklużjoni tagħna hija li dan ir-rapport apparti li ma kienx il-prassi li jiġi ikkummissjonat dak il-mod. Ok, m'iniex ħa noqgħod hawnhekk għandi litra tal-commissioning dina l-qiegħda fir-rapport ukoll ta' mhux qiegħda mad-dokument li tajtkom għandi kopji tagħha wkoll. Litra tal-commissioning ta' dar rapport minn naħa tal-Board of Governors. Ok? Ħaġa li rrid ninnota fih ukoll li l-commissioning letter kienet titlobhom jagħmlu primarjament żewġ affarijiet. Jagħmlu assessment tal-valutazzjoni li kienet saret sa dakinhar, ċoja l-istima tal-periti. U jagħmlu wkoll il-valutazzjoni tagħhom. Abbażi ta' kap 573. Mela wan mhijiex abbażi tal-kapitlu 573 għax ma ssirx minn awditur. Number 2, jekk taraw ir-rapport ta' Grant Thornton, hemm nofs faċċata analiżi tal-valuation tal-periti għandi quddiemi hawnhekk. Ok? Jiġifieri il-parti tal-assignment li ntalbu jagħmlu bħala analiżi tal-valuation tal-periti ma saritx. Saret biss comparative analysis bejn x'għamlu l-periti u x'għamlu GT u aħna naqra fihom. Jiena faċċata waħda. Ok? Din hija review tal-previous valuation. Just one page. Half a page insomma, għax hemm bad għandek. Alright? Mela daw x'għamlu. Comparison between architects' valuations and Grant Thornton li wkoll by the way qabdu kumpanija ta' periti biex tgħinhom. L-IAS. Basis of preparation. Aw tabella hawnhekk mela wieħed ivvaluta 565 square meters il-periti, Grant Thornton 1190 square meter. Yes, Rob. Il-rapport tal-GT li tani l-komitat. Ok? Page 26 tal-rapport tal-GT. Ma ġibx kopja x'il-komitat diġà għandu. Jiġri, jekk naqra mill-litra, sakemm issiba l-segretarju, l-litra ta' commissioning ta' Grant Thornton, kienet ċara x'kellhom jagħmlu. Our work will include the following tasks. An analysis of the facts of the case. Jiena din qed intikom kopja tagħha. Din il-commissioning letter ta' Grant Thornton. Ok? Li il-board ikkummissjona din valutazzjoni li qed nitkellmu fuqha. Għandikom kopja, għandi kopja hawnhekk. All right, ħa naqra minnha. Mela, din hija il-commissioning letter li din semmit fil-rapport tal-awditur. Ġifri l-awditur għandhom kopja tagħha. Għax kont battilhom jitna. Ġifri għandhom kopja. Ok? Mela. Ix-xogħol hawnhekk, ġifri din il-commissioning letter kitbuha huma u ġiet countersigned mid-chairman ta' dak iż-żmien. Ok? Our work will include the following tasks. An analysis of the facts of the case in discussion, including the relevant conditions established in the contracts. an analysis of all requests made by Fortel Group in land files number, etc., an analysis of the valuations conducted by Perit. U jsemmi tliet periti. Din tal-aħħar ma saritx. Review of previous valuation. Kull ma qalu x'inhu ma differenzi ta' valuation waħda mal-oħra. Mela waħda 565 square meters. L-oħra 1190, waħda kkunsidrat permess ta' 17 li kien fih residential biss differenza. U tagħhom ikkunsidrat permess ta' 2018 li kien fih residential u commercial kif għadni fid-dettaljajt. Mbagħad ħadu id-differenza kif daħlu fid-dettal tal-frontage dak li semmejt l-ewwel. Ġifieri l-periti ħadu consideration apportioning tal-airspace valuri ta' ratio kif nużaw is-soltu skont il-guidelines tagħna. Fejn għandek seafront 8:3:2. Per eżempju, plot normali, jekk inti għandek il-bitħa ta' wara, tiswa inqas mill-faċċata, mela r-ratio jkun 4:3:2:1. Dawn huma prassi normali. Huma ħadu in consideration the market value of residential and office developments by basing market values on properties without sea views. Ġifieri residential, l-office u retail ħadu comparatives ma proprjetajiet minn arsivjus. All right? Imma ħaduh kollu. Il-footprint kollu. Meta inti għandek sajt, maqsuma fi tlieta, Seafront Freehold and Fortel Services Limited. U biex tgħinart fin-nofs iħarsu fuq bitħa interna. L-analiżi li kellhom jagħmlu tal-valutazzjoni tal-periti hija din. Sarieċ. Għamlu il-pietar report huwa il-valutazzjoni li għamlu huma. Dik xtaqt nixbet l-attenzjoni u kol fuqa, x'aħna rajna x'kien ġi commissioned mill-board u x'infatt ġi allegatament sottomess għax dan wara kollox jiena mant il-Parlament irċivejtu dal report qatt ma dir fil-files tagħna. Dik oħra hu. Jiġri qed nagħmel analiżi ta' report li rċivejt mant il-Parlament. Fil-files tagħna ma dar qadda.
Mele, għan il-ġene korreġi. Skont li naħat għal-kamra, dan mux il-task li nkarigaj naħna. Il-task li nkarigaj naħna uwa, il-sir valuation ġdida ta' tliet periti, li ma tliet periti jihdu l-inkarigu illi u kol jaraw dawn iż-żewġ stimi tal-NEO u tal-Grand Turti. Issa din l-analizi miflok saret li tliet periti.
Mele, ma n-obbaċenzja ġi. Jien iċċera unek, mux inti.
Miflok saret me tliet periti. Jiena xorta għandi dritt nitkellem. Miflok saret me tliet periti ħal l-inkarigu l-autorità. Da' mhuwiex l-inkarigu li tajna din in-naħa tal-Kamra. Biex ikunu ċari budi.
Fejn inti ma tirrispettax iċ-ċerta tal-Kumitat.
Jien nirrispetta imma għandi dritt li nitkellem jiena wkoll f'isem l-oppożizzjoni. Da' mhux l-inkarigu li tajna.
Mr. Chairman, nixtenk.
Permetti li anke inti, il-lest, it-fil mikrofon jikjoġbok. Grazzi. Stenna. Mela, hawnhekk bħal donnu għandna problema. L-oppożizzjoni bħal donnu għandha problema. Illi l-awtorità tal-artijiet qed tagħmel xogħla. U qed tesponi żbalji skont il-fehma tagħha illi ħadet il-kumpanija tal-awditjar li tqabdet mill-bord tal-gvernaturi illi skontok dakinhar tqabdet biex traħħas il-prezz ta' tliet periti u li jintet jagħmlu x'jagħmlu mhux se norbot fuqhom u llum għamil 360 degrees u qiegħed.
Mu vera xi.
Ippermetti.
Mu vera xi. Li tajjarni u noqgħod ma tarax.
Ngħidlek, ma tarax
fatti. U toqgħod tippoġġa sobajk lejja ma tarax.
Jekk jogħġbok.
Ma tarax.
Jimporta
tippermetti li naħalek tagħmilha.
Jimporta terġa' il-mikrofon jekk jogħġbok. Jimporta, grazzi. Inti dakinhar qed illi l-awtorità tal-artijiet sħabek il-bord tal-gvernaturi li kont parti minnu qabbad il-Grand Thornton biex irħaħħas fuq ta' tliet periti. Aġġilt għax ma konx taf il-Grand Thornton se jagħmlu. Tajjeb. Illum għandek il-kap eżekuttiv tal-awtorità hawnhekk fil-pubbliku il-poplu kollu qed jarah qed jagħti spjega kif skont l-istess awtorità tal-artijiet GT għandha numru ta' difetti. U int bħal donnu ma triċ illi jekk hemm difetti.
ċek, qed iddawwar il-klim kif trid int.
Tan-nies li qegħdin jarawna
jiġġudikawna. Li jien kont fuq in-naħa tagħhom li ddefendejthom. Dik jafu n-nies. Fuq dik fuq m'hemmx dubju
qatt. N-nies illi jarawna
jiddeċidu
u jiġġudikaw.
Ċekaw xi qatt iddefenda n-nies huwa jien kont il-mument mill-bidu.
Issa.
Issa jien nagħmel domanda jien.
Issa, kemm trid. Id-deċiżjoni ta' dan il-kumitat hija miktuba bl-iswed fuq l-abjad. Jiena tajjeb jidirli illi dak li qed jgħid u jagħmel il-kap eżekuttiv tal-awtorità tal-artijiet huwa sew fil-parametri tad-deċiżjoni u d-direzzjoni li taħdem il-kumitat u għal daqstat nistiednu jkompli. Grazzi.
Jiena li kont se nistaqsi.
Onorevoli Bedingfield.
Jekk l-oppożizzjoni ix qed toġġezzjona formalment illi il-chairman tal-awtorità ikompli jagħti id-depożizzjoni tiegħu. Qegħdin issa, ix issa meta rajtuha jew kien minn għalikom illi ġejja tajba kulħadd intlewwel wieħed Onorevoli Kallus ipprovajt totha. Taġġel kif għallek ħalli ma nużax klim iktar ieba sax naqas u xetti blu tuħu għalek malaj. Taqbdu taġlu, iġifri illum il-ġurnata, issa li qed taraw u għandkom esposizjoni tal-fatti kif ġraw u kif inhuma. Qegħdin formalment, ħalli nifmu, qegħdin formalment toġġezzjonaw il-xut ikompli jiddeponi, iva jew le, dik il-irdu nkunu nafu, jekk intomx qegħdin formalment, jiena nixtieq nkun naf. Jekkux edin formalment oġġezzjonaw. Għalli kemm bżonn nivvotaw.
Grazzi onorevoli Aġus għandek il-kelma.
M'għandha l-ebda problema ta' xejn. Dan huwa rapport l-istess awtorità ħbiet. Taħt gvern laburista jekk nkunu politiċi. Le, fi żmien propju inħeba. Jiġifieri ma noqogħdux nkunu politiċi għax nafu nkunu. U mhux l-iskop u mhux għaqli li nkunu f'dan il-mument għall-ġid tal-poplu Malti Għawċi. U għall-serjeta ta' dan il-kumitat. U allura qegħdin nifmu li kellna chairman ġo dan il-pajjiż illum rridu ngħidu Alla jaħfirlu. Ma jistax iġjaw quddiemna u jirrispondi. Ma li nkunu bil-aqal meta nagħmlu dat-tip ta' akkuża li xulxin. U anke meta nagħmlu dat-tip ta' rapport irid noqogħdu attenti, għax idu nifmu li kien hemm xi ħadd żammu magħbu żammu ġol kaxxun tiegħu. U l-poplu Malti Għawċi dawk il-flus huma l-huma ta' l-onorevoli. Jimboċ, la ta' l-orifu kallus, la tijaj taħat. Ta' missiri tommi u ta' missirkom u tomkom, la ħarsu t-taxxi tal-poplu, kolla. U
dawk
huwa miljuni. Mhux qed nitkellmu fuq 10 euro hawn. U allura ħaqqu l-poplu jkun jaf għalfejn u min ħeba xiex u jekk x'kellu jkun il-veru riżultat. U llum qegħdin naraw li xi ħadd ħeba suppost riżultat jista' jkun A, B jew C. Mela xi ħadd tagħmel ħażin ġo dan il-pajjiż. Mela mhux noqogħdu nippuntaw subajna gvernu fuq dan hawn kumitat li jrid jara x'in il-verità.
Prosit.
U jekk iridu naraw x'in il-verità jridu nisimgħu lil xulxin. Għandna l-nejgħu li tiġi għamel rapport u fet kien ngħinejna. Issa dan il-kumitat qed jipprova jsib. Ittir quddiem biex naraw x'ħaqqu il-poplu ma tuqgħu ieħu minn dan id-din.
Iġifieri jistgħu kompli jiddeponi jew qed toġġezzjonaw.
Għax
inti u
l-għal. Qed toġġezzjonaw li xi ħadd ħalla rapport. Bħal dan. Naraw li hija jista'
jidher. Kontra dak illi qal l-Onorevoli Kallus, u l-Onorevoli Żammik, illi għalkom biex manipolitiċizzaw.
Ħalli jitkellem.
Għamilt intervent politiku. Jew intervent proċedurali. Inkellew intervent
politiku.
Le, inti għandek il-kelma, Onorevoli Aġus. Jien ma ġekk għamilt waqftu taf x'in id-differenza li da sema u kollega tiegħek ma semax. Kompli. Kompli. Kompli, kompli, kompli. Kompli.
U l-problema li n-nies li qegħdin jesegwu dan il-kumitat. Mhux dan il-battibek iridu, imma jridu li naraw verament x'instera mill-poplu Malti Għawċi. Għalhekk dan il-kumitat huwa importanti u hija nibżgħu għal dawn it-tip ta' kumitat fil-Parlament.
Għax ħalli ħalli kompliċe għalfej waqqaftu.
Mela, jekk jew
kompliċe għalfej waqqaftu.
Jekk mista twaqfu nafu waqwija. Ma jekk jogħġbu.
Mit fil-mikrofon.
Jekk jogħġbu.
Mit fil-mikrofon.
All right.
Għamiltu l-intervent.
Jien irid nikkonkludi billi ngħid li aħna bħall-oppożizzjoni u l-istess għandu dritt kellu l-Onorevoli Kallus u l-Onorevoli Żammik li jagħmlu d-domanda li jidhrilna għandna nagħmlu.
Bil-alkoll.
Mingħajr ma ħadd.
Okej, Onorevoli Aġus. L-ewwel nett naqbel ma' ħafna minn dak il-li qed. U kien propju fl-ispirtu dak il-li qed
illi jiena kont l-ewwel wieħed illi ġejtaw u xtaqt illi dak il-kumitat jagħmel dan ix-xogħol. L-Onorevoli Kallus ma kellux domanda, l-Onorevoli Kallus qal illi l-Onorevoli Kallus qal illi dak li qed jippreżenta l-kap eżekuttiv illum mhuwiex fir-rimit tal-li taħ dan il-kumitat. U jiena, waqt li għandu dritt jgħidha, mhux problema tista' ddu mis-sostnija, jiena però waqt li nirrispetta dak il-li enti qed tgħid, jiena ma naqbilx miegħek, in-nies ikunu jistgħu jsegwu jiddeċidu huma sa dan it-tant dan il-kumitat jixtieq jibqa' jisma' lis-Sur Vella. Għal kumment illi min ikkummissjona tajjeb dan ir-rapport u min allegatament irċivih dan ir-rapport huwa llum nieqes, però il-kumpanija li kitbitu għandha kull dritt illi jekk ma taqbilx ma dak li qed jgħidu s-Sur Vella u ma tagħmux intom, issa jekk intom tridu tagħmlu tal-avukati tad-ditta fil-libertà li tagħmlu wkoll. Però id-ditta hija mistiedna illi tersal quddiem. Hawnhekk mo ħanċaħħad il-ħatliġi biex jitkellem bil-qalb kollha. Però lanqas nistgħu narġa' ngħid, lanqas nistgħu f'dal pajjiż tliet periti illi jqumu jorqdu l-qorti tagħna imqabdin biex jagħmlu l-istejjem tajjeb jgħidulna 8 miljuni. Ditta tgħidil 20 miljun u ditta tgħidil 24 miljun. U aħna nistlu fin-nofs li mija tajba. Issa, hawnhekk, jiġifieri kull min jaħdem u kull min jirsisti biex jitħallas, irid iw jiġi għar-rapport li għamel. U jien ma ħares li jwiex ħadd. Tajjeb, issa, is-Sur Vella jista' jkompli jispjega. Min ma jaqbilx miegħu inkluż l-awturi ta' dak ir-rapport, inkluż l-Awditur Ġenerali, inkluż il-pubbliku, kulħadd għandu l-libertà jiġi u jitkellem, u jiena kulħadd ħalli jitkellem, u mbagħad niddeċidu, aħna ma kienx nibżgħu nieħdu deċiżjoni. Issa l-Onorevoli Żammit, u mbagħad ikompli s-Sur Vella.
Grazzi. Naħseb huwa importanti illi u highlight illi dak illi qiegħed jippreżenta s-Sur Vella mhuwiex komplut. Għal żewġ raġunijiet. L-ewwel ħaġa dan ir-rapport għalkemm it-tabella li huwa semma qiegħed hawnhekk imma ma hemmx in-narrattiva ta' dak li qed jispjega. Jiġifieri għalkemm in-numri jistgħu jew ma jistgħu jkunu tajbin jew inqas, imma ma hemmx lanqas hemm kuntest. Jiġifieri dak li qed jgħid is-Sur Vella huwa work in progress fuq dan rapport u wkoll dak li qed jgħid is-Sur Vella huwa work in progress tal-eżerċizzju kollu. Jiġifieri jiena naħseb illi l-mod kif qed tiġi preżentata
l-aġenda huwa aġġornament.
Aġġornament.
Da qed jaġġornana.
Imma minħabba illi dawn il-figuri qed jingħaddu kif qed jingħaddu out of context. Għaliex ir-raġuni hija illi hija parti hija kważi one third tal-exercise. Issa jekk il-kumitat jixtieq li noqogħdu nagħmlu one third u mbagħad nagħmlu t-third lieħor u t-third lieħor.
Ma naħseb li fadal xejn out of context. Jiġifieri ċ-ċirkostanzi huma li huma, jiġifieri dan kellna rapport tal-awditur illi qiegħed jibbaża fuq numru ta' rapporti oħrajn, aħna tlabna l-awtorità timxi l-qoddim u tieħu konsiderazzjoni ta' dawn iż-żewġ rapporti li meta tieħdel deċiżjoni ma kienx fuq il-mejda ta' decision makers, ir-rapport tal-Grant Thornton u r-rapport tal-Forward, u naħseb li l-kap eżekuttiv qiegħed jgħidilna dak li jaħseb issa naqblux miegħu, inmerux.
U qed jgħid fej wasal s'issa.
Ekku le, mhux hekk.
Jiġifieri biċċa minn xi ħaġa ħafna ikbar.
Mhux hekk, jiġifieri. Imma kif l-ewwel jista' jkun xi nieqbad.
Huwa dak l-iskop.
X'inhu l-problema?
Le, qed insaqsi.
Jiena
l-iskop huwa.
L-iskop huwa li nitolbu.
Li jaġġorna fejn wasal
ġana.
Jew jaġġorna kollhom ġew u l-istat. Ir-riżultati.
Kieku kollhom ġew. Kieku llum ġew l-istat kollox, qed jiena kollox. Issa llum nagħmel l-istess kollox. Qed nifhem illi jerġa' jgħidilna meta ħajkun f'pożizzjoni li jtina iżjed update u timeline tat-tieni binarju li semma u mmexxu l-qoddim.
Ma nistax nifhem l-oġġezzjoni
Maniex oġġezzjoni.
Mellek m'intux qed toġġezzjoni x'ma tħallux
xejn. Inti le.
Triduh il-kompli jew
l-onorevoli Callus oġġezzjoni.
Jekk kull darba
nistaqsu. L-onorevoli Callus oġġezzjoni. Jekk qed
tipprova tniself irda fuq din-naħa tal-Kamra. Il-pożizzjoni tiegħi hija il-pożizzjoni tiegħi hija il-pożizzjoni tal-oppożizzjoni.
Ġi wieħedkom saqaj.
Il-pożizzjoni tiegħi hija kemm tkun vera ġuż u kemm tkun
eżamin.
Domanda fiex inti permettili.
Bħala membru ta' dan il-kumitat jien irid nkun naf. One, x'inhi l-oġġezzjoni jekk hemm
x'rimet tiegħu?
Ma imma allura nwaqfuh.
Le, jiena mhet, jiena mhet. Maxi, ripetu.
Għandek il-kelma.
Jibqgħu jdawru.
Għandek il-kelma. Min indawwar
x'inhi naqgħa tal-kamra. Nista' nitkellem.
Mela tibis titkellem.
Mela ma nitkellimx.
L-onorevoli Callus, tixtieq titkellem?
Tista' tgħidli, Sur Kap Eżekuttiv, inti semmejt il-Kumitat tal-Valutazzjoni. Tista' tgħidli minn huma l-membri f'dan il-Kumitat minn naħa tal-Authority bl-ismijiet jekk jogħġbok grazzi.
Thank you. Mela. Chairperson jiena, ċerja jiena, u membri għan-naħa tal-Bord tal-Gvernaturi, Sur Paul Mifsud, accountant. Il-perit Cleveland Tabone, minnaħa tal-autorità, il-kap uffiċjal tal-estate management, chief officer, Joseph Aġus, u il-senior manager fil-valuations unit, Kenneth Dingley. Dingley. Taka, mwaqqaf bl-autorità tal-Board of Governors. Grazie. Jina kont wasal tal-konklużjoni fil-realtà. Mela, fil-rapport li għandi li għadkom, tajtkom da. Naqbel li mhuwiex il-rapport finali ta' kollox, għax huwa parti mill-ewwel binarju. It-tieni parti nixtieq nippreżenta darba li ġej, nagħmlu l-istess exercise fuq il-rapport tal-forward li kummissjona l-Awditur Ġenerali. Dejjem hekk jaqbel il-Kumitat għax jiena rimet rajtu nieħu konnizzjoni ta' dawn ir-rapporti u nir-rapport allura lill-kumitat. Jiena ma stajtx niġi hawnhekk ngħidilkom ma ngħidilkomx ma naħsibx fuq ir-rapport ta' GT. Il-concluding comments at this stage fuq ir-rapport ta' GT. Page 14 qed nikkwota. Ħanejt bil-Malti. Ir-rapport mhuwiex abbażi tal-artiklu 79 tal-kapitlu 573 l-addwar l-artijiet tal-gvern. Ġifieri dika ġiet konstatata spjegajta fil-bidu. Fir-risposta tagħhom GT daru mal-kwistjoni jekk is-sit tal-ħotel tonna ġo taslima kellix tiswa 800,000 biss. Ma tawniex risposta sodisfaċenti. Ikkwotaw biss il-workings li waslu għal dik iċ-ċifra, però nerġantenni. Tomna art ġo taslima anywhere, Sivju mhux Sivju, fi 2019 biex jinbena hotel ta' 13-il sular ġiet valutata 836,000. Għani għafem. It-tielet punt, l-osservazzjonijiet li qajjimna fuq kif inħadmu l-valutazzjonijiet tal-gross development value allura ta' dak li jinbena allum. Kemm bħala residenzjali, kemm bħala uffiċini u kemm bħala retail, apparentement meta tara id-differenzi fir-rati, l-effett jidher li hu minuri. Imma meta taħdem iċ-ċifri, tant kemm hemm square meterage, li d-differenza telat għal 7 miljuni. Jiġifieri jekk tnaqqas biss dawk is-7 miljuni minn 18 miljuni, diġà naslu għal 11. Jekk imbagħad dejjem hekk taċċetta li dik is-sit tal-ħotel kienet tiswa 800,000. It-tliet periti li qabdet l-awtorità stmawa 3 miljuni u nofs.
Il-differenza bejt minn mittel fu 3 miljoni u nofs hija 2 miljoni 700,000 oħra. Ġifri jekk tnaqqas dawk iż-2 miljoni 700,000 oħra, tasal għall-ċifra ta' 8.2 miljon għal żewġ sajts imma mhux għal sajt waħda. U hawnhekk id-diffikultà tagħna li naċċettaw bħala valida din il-valutazzjoni. Kieku tasal ħana ġeni ripeti l-ewwel punt u nieqaf hemmhekk. Kieku tasal għandna llum din tgħaddi mill-istess proċess. Insaqsu l-istess domandi u nitolbu li jsiru changes. Jew ma tiġix aċċettata. U jekk ikun hemm bżonn nibatu għalihom ipoġġu bil-qeda magħhom ġieli fuq Teams, ġieli fuq il-mejda magħna. Hekk ngħaddmu llum, dak iż-żmien ma kinux jaħdmu hekk. Dak iż-żmien jew jaċċettaw liha. Ma min qas naf kif kienu jaħdmu. Għax ma kienx hemm il-proċess. F'dal-każ qasbis ħan semmix x kif. Imma ngħidu fuq il-valutazzjonijiet l-oħrajn. Kien hemm perit wieħed jara kollox. Il-board aqqas biss kien jibgħat għalih, kien jgħaddi banti chief audit officer ġieli tagħmel rapport fuq ġieli le, jiġri m'hemmx is-sistema li hemm illum. Jekk tgħaddi dan ir-rapport mill-arbiel li hemm illum ma ngħidlu arbiel, dan hu r-riżultat.
Jiġifieri hija evoluzzjoni.
Li kien hemm bżonn.
Jiġifieri jekk insaqsik. Meta l-art imbieħed fi żmien gvern nazzjonalista lill-istess idien.
Yes.
Tqabdu tliet periti?
No.
Ħarġet xi sejħa pubblika? Jiġifieri hija evoluzzjoni. Jiġifieri kellna żminijiet fejn ix-xogħol fid-dipartiment tal-artijiet kien jinħadem minn perit intern, eventwalment saret bitlieta dan huwa l-ewwel test, mhuwiex proċess perfett. Ħadd ma qal li kien perfett jien l-ewwel wieħed flimkien ma' segretarju parlamentari li konna responsabbli mill-awtorità tal-artijiet bil-2017 sal-2020 u llum jieħu pjaċir nisma' kif l-awtorità kompli ċismu. Issa inti trid iżidilna xi affarijiet oħra
fuq it-tieni binarju.
Imma sena issa, jiġifieri, inti issa qed tistenna l-mistoqsijiet ir-risposti għall-mistoqsijiet li għamel tal-forward, ħadd tiġi tagħmel. Dawk l-affarijiet għaliex kif għedna jiġifieri.
Fis-seduta li jmiss.
Hawnhekk ma ddiskutejna bl-ebda mod il-forward, il-forward għadu ma nħadem xejn minn naħa tiegħek qed tgħidli.
Le, ħadem.
Saru l-mistoqsijiet.
Ma biex saru l-mistoqsijiet. Issa,
eventwalment wara illi ikonna stampa ta' tieni rapport ukoll. Jiġifieri int qed tgħid illi għandek fuq it-tieni binarju x'għamiltu?
Mela, fuq il-rapport tal-forward, ovvjament, rapport ta' mitfacċata.
Qabel ma naħseb għandna bżonn ittra li kwotajt minnha.
Yes, għandi.
Eħe, ta' kif il-bord tal-gvernaturi jew iċ-chairman lura fl-2000 u.
19.
Il-kummissjoni għall-Grant Thornton.
Of course.
U narġonejt biex inkun ċar. Jekk xi ħadd iħoss li għandu jersal quddiem sabiex iwieġeb, inkluż Grant Thornton jew ħadd ieħor jista' jiġi hawnhekk u jitkellem. Bil-qalb kollha. Però li xi ħadd f'dal pajjiż jippretendi li ma jkunx diskuss u skrutinizzat, ħadd aħna l-parlamentari skrutinizzati, l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali huwa skrutinizzat, l-awtorità tal-artijiet skrutinizzata. U kumpanija privata il-ġor warrant hija u ħadd tibqa' tkun skrutinizzata wkoll bħal periti. Jiġifieri ħadd ma jista' jaħseb illi għax għamel statement jew rapport kollox huwa perfett. Onorevoli Żammit.
Fuq tal-GT, wara li daw irrispondi u tkun kompletu bil-proċess, kien hemm iżjed komunikazzjoni magħhom, ġifieri jekk daw irrispondew b'mod li ma kienx jinftiem jew ma kienx aċċettabbli jew whatever, ma reġax kien hemm komunikazzjoni għal iżjed kjarifiki.
Min naħa tagħna le, normalment il-proċess jitlob li jibqa' isir. Komunikazzjoni back and forth sakemm naslu għal rapport aċċettabbli li ħajintuża imma dan mhux ħajintuża fis-sens. Dan ir-rapport ġi sottomess, jew mhux sottomess saru. Il-rapport tal-auditur jgħid li ġi sottomess dak iż-żmien. Ma tieħeċ in consideration, ma sar skont il-liġi, ġifieri aħna qatt ma nistgħu nużawh. Din importanti nagħmilha ċara. Dan ma sar skont il-liġi, ġifieri aħna bħala rapport ta' valutazzjoni ma nistgħu nużawh qatt l-għalilu u laqas il-rapport tal-forward. Il-liġi tagħna titlob li jkunu tliet periti.
Ma imkien ma semma li b'xi mod daħa jintuża l-idea tiegħu kienet li jittieħed into consideration minn tliet periti li eventualment ħajjerġgħu jagħmlu revaluation.
Imma li jittieħed in consideration minn tliet periti jiena nixtieq li tkun kwalifikata. Għax eventualment irrid nagħti assignment ġdid li tliet periti li kienu għamlu dik il-valuation. Ngħidu lhom biex jikkorreġu l-ewwel ħaġa s-sit. Issa nispjega kif sa nagħmilha. Li imma jiġifieri qiegħed jintqal li nirid ngħaddilhom ir-rapport ta' GT u ngħidulhom isma' għatu każu dan. Għax tibdel anke tal-forward, jiena ma nistax. Inti hom żewġ rapporti li nqisuhom bħala li saru mhux skont il-liġi. Ma kemmu, ma tajbin joħzina.
Ħalli nerġa' naqbad, ma punt.
Iva, ħasar, taħt l-istess dipartiment li l-lubet biexin. Qed infed file suppost tiegħek. Issajja, issa u għamlu r-rapport
ta' dawn. Ġifieri majkuni.
Ġifieri.
Jo, imma.
U attenti x'ngħidu.
Fir-realtà.
Inqogħdu attenti x'.
Ma ħanit, għal xejn. Għandi diffikultà, ma?
Anke jien għandi diffikultà li ngħidu dak it-affarijiet ġodda l-kumitat.
Kontet naqra numru 4 jekk hemm bżonn terġgħu tirrepetu ma nafx intqal. Ħankun onest.
Ma jistax xi ħaġa li hija ġo d-dipartiment tiegħu jgħid li hu mhux ħajati kasa.
Meċċe.
Mela.
Sorry.
Li ma tistax ittjal periti biex jagħtu kasa, biex jgħid kontra l-liġi. Għax il-departament tiegħek għamela kontra l-liġi.
Li.
Inti ma hawnhekk biex jgħid on your own steam. Inti għonek jgħad fissem, departiment. Istanak li sar, għablek. Ewa departiment tijak,
li ju għal-ħinti. Li ju zguru għa.
Issa għadu attent.
Li ju zguru għa, illi biex stima tkun ammissibli, il-liġi teċar li għandhom ikunu tlet periti. Tajjeb, għonek maħnix nitkellmu fuq stima ta' tlet periti. U għalek numru 4 ta' dak li d-deċidejna fl-imkien. Aħna. Xarajn ilu. Ħalli nerġa' naqra għax anke hawnhekk fejn bdejna bil-batti bekk jiena l-onorevoli Kallus. Ħalli nerġa' ngħid xifti hemmna artiklu 4. Illi minkejja li l-istimi addizzjonali teknikament ma jiswewx għal fini tal-artiklu 79 ta' kapitlu 573 li jirrikjedi b'mod tassattiv tramite subartiklu 4 li l-valur għandu jitħejja minn tliet periti magħżula mill-awtorità kompetenti għandu dejjem isir meta l-art tkun sejra tiġi trasferita mill-awtorità kompetenti kollha valur li jaqbeż l-400,000 €. Dan il-kumitat xorta waħda jħoss illi l-awtorità tal-artijiet mhux it-tliet periti. Jiena qed naqra xi ftehem dak ingħaqar aħna. Dan il-kumitat ċorta waħda jħoss l-awtorità tal-artijiet għandha tagħti widen minnu fih għall-kontenut tal-istimi addizzjonali u tirrapporta lura l dan il-kumitat. U jekk m'iex sejjer żbaljat, propju l-oppożizzjoni insistiet li tidħol din xarajn ilu.
Però mhux li jsir mill-awtorità tal-artijiet.
Qed ngħidlek hawn x'bilna.
L-ispirtu ta' diskussjoni.
Dan il-kumitat,
onorevoli ċer, taf x'inhu.
Imma għalhekk ma qbilx mi aħna.
Imma maħniex ħanaqblu għaliex aħna nafu x'għedna. Aħna nafu x'għedna. Din nista' ninterpreta. Mod ieħor milli qed qiegħed tinterpreta inti. Jiġifieri ma jfissirx li l-interpretazzjoni tiegħek hija tajba. Għalija qed tinterpreta ħażin dak il-paragrafu. Inti taħseb li jiena qiegħed.
Jiena nirrispetta dak li qed tgħid inti, jekk naġa' naqraħħa ħalli l-poplu jkun jista' jiddeċidi.
U l-unika mod.
Dan il-kumitat, aħna għedna hekk u vvutajna 5 b'xejn.
inklus inti. Dan il-komitat xorta waħda jħoss li l-awtorità tal-artijiet għandha tagħti widhem minnu fih il-kontenut tal-istimi addizzjonali u tirrapporta lura lil dan il-komitat. L-awtorità tal-artijiet rappreżentata mill-kap eżekuttiv. Dawn l-istimi addizzjonali huma tal-Grant Thornton u tal-Forward, beda tal-Grant Thornton. Darba oħra jiġib tal-Forward. Ġifieri issa ifhimni, il-poplu jiġġudika kif qed tgħid inti, ma naqblu li ma naqblux. X'ħadd għamel minn issa l-qudiem?
Mela, nispjega. Nispjega x'għamilna u fejn iridu naslu. Dan fuq it-tieni binarju, ovvjament. L-ewwel għamilna kuntatt mal-periti li kienu għamlu l-valutazzjoni. Il-periti għalu għani kwota. We have no objection to undertaking a second valuation exercise. And all three periti will confirm once the final terms of reference are in place. Iġifiri, għalu lna manniex oġġezzjoni li nagħmlu revision ta' dik il-valutazzjoni u valutazzjoni ġdida, imma għani konfermalkom meta jkun għandna terms of reference. Għalhekk kont qed ngħid jiena.
Skużani, dawn liema tliet periti qed tirreferi għalhom.
Skużi?
Għalliema tliet periti qed tirreferi.
Tliet periti li abbażi tagħhom
li għamlu l-valju
il-Parlament. Il-Parlament għadda r-riżoluzzjoni li kien għadda.
L-ewwel stim. L-ewwel stim.
Yes, yes.
Dużew ċaffari differenti. Is-survella qed jgħid it-tliet periti oriġinali tal-2017 u inti qed tgħid.
Le, le, għal
dawk.
2017. Għal dawk qed ngħidu.
Jinek fimtu, sa ma nafx
hu l-mejdem. Aħna fimna.
Allura min fejn differenti?
Għaliex jiena ħsibtek li inti qed tifhem għal dawk it-tliet periti illi fl-axħar mill-axħar ridu jagħmlu revaluation.
Le, jien fimtu li reġa' kitab il-istess tlieta.
L-oriġinali?
Yes.
Allura mhux the original terms of reference għandhom jintużaw?
Le, għax l-ewwel ħaġa.
Le, għax ir-rapport tal-Awditur Ġenerali.
Right
li so, elenka numru ta' difetti illi
difettus.
In terms of reference.
In terms of reference. Kienu difettużi.
Jekk saru żbalji jirdu nitalbu minnhom.
Biex niċċara l-iżball tal-ewwel terms of reference minn dakinhar il-kap eżekuttiv kienet illi ma kienx holistiku u kien hemm partijiet li tħallew barra.
Yes.
Jikkonferma l-Awditur Ġenerali qed ngħid ħażin.
Yes, u għal anke għala hu stess.
U għalhekk l-istima tal-8.1 li kellha tkun 12 ma xi ħadd ħafer 4 miljun euro taxxa. Għalhekk dik hija ħażina għaliex ma kienx holistika u f'dan suppost qed nifhem jien, suppost qed naqblu. Iżewx naħa tal-kamra li dik l-istima mhijiex holistika u tittinkludi kollox.
Qed tantiċipaw li ħanejt għax jiena. Il-proċess huwa il-proċess huwa aktar komplikat minn mela. It-terms of reference li nataw it-tliet periti jekk tfittex fil-fajl ma ssibhomx.
Ukoll.
Ma ssibhomx. Però ssibhom fir-rapport tagħhom. Ok? Għalhekk qedtilkom is-sistema. Ma kienx hemm sistema. Ok? Mela. Dawk it-terms of reference huwa.
X'hawnhekk jerġa' qed nitkellmu.
Fuq 2017, jiġifieri
x'ħa. Fil-bidu ta' 2017.
Jiena ma kontx hemm żgur u meta fittix nagħti l-fajma. Imma.
L-ewwel se txuf.
Jidher ċar, joħroġ ċar mir-rapport tal-awditur ukoll. Li dawn ingħataw terms of reference biex jistmaw sit ta' 565 square meters. Mentri l-waivers intalbu fuq kważi s-sit kollu. Mela, apparti l-komunika mal-perita x'kont sa nasal għaliha. Ikkomunikajna ma' avukat indipendenti, ma' tajt indipendenti, fittixna. Qed diffiċli ħafna li nsibu xi ħadd li m'għandux xogħol mal-awtorità. M'għandux konflitt ta' interess ma' din il-kumpanija, jew illum jew fil-passat, jew ma' xi direttur minn tagħhom, kumpanija ta' żgħir, li għandu expertise fuq proprjetà u nexxinna. Nidentifikaw il-Dr. Jason Grima u tajnih commissioning letter biex itina rapport fuq dawn il-punti. Il-rapport ħajjejna namlu assessment tal-waivers li ġew granted fi 2019
sa veru li hemm dettaljat anke fir-rapport tal-awditur, però aħna rridu Parigi legali indipendenti. U mhux fuq hekk biss. Itina guidance fuq l-approach tal-valuation għax in the meantime daħlet liġi ġdida, jiġifieri jekk kux ħanadmu. Bil-liġi ġdida jew immorru lura 2017 meta għamlu t-talba jew 2019. Għandna dik id-domanda wkoll x'nirrispondu. Tlabna parir indipendenti mant avukat. Appartijek dan l-assignment ħajdetermina l-baseline year li tittiġi konsiderata il-valutazzjoni ġdida u jassessja l-mekkanizmu għal-waving tal-contractual conditions kont il-liġi sussidjarja li ġiet approvata s-sena l-oħra. Jekk issir dik jew inkella mmorrux lura naħdmu blura bl-antik. Diħa tkun importanti, ġifiri, l-assignment li ħanatu l-periti, irrid ikun preċis, ma jiġi ikun hemmhekk wieħoċi, jew hekk, jew hekk, jew naħa jew oħra. Għandna engagement letter tal-avukat, tajnih deadline ma talabna li jirrispondina by mid-January. At that point.
Yes. L-onorevole Zammit.
Naħseb, għax anka forsi minn qed isegwi jista' jkun li qabad jintilef. Mela.
Komplikata l-ħaġa.
Komplikata għaliex waqt li fil-ġiti badna n-numri tagħhom u għaddejnihom il-passatur tal-lum u x'hekk. Mill-proċess tal-lum. Issa, imma dan li jattejt inti, dan li jattejt inti tal tret periti oriġinali li għamlu l-istima oriġinali tal-2017. Fejn irridu naslu bieħ? Jekk huwa assignment ġdid, tista' tispjega x'inhu mal-mistoqsijiet jew l-issues legali u mistoqsija oħra l-auditur ġenerali b'xi mod f'dal proċess kollu kien ikkonsultat u raġuni li qed insaqsi hija biex ma niġux f'sitwazzjoni illi l-auditur ġenerali għal raġunijiet tiegħu skużi għal raġunijiet tiegħu niġu f'punt u jgħid le dan ma kienx il-metodu it-tajjeb għax mistu sarek qed tifhimni. Le,
ma naħsax naħseb f'dal istadju m'hemm l-ebda skrutinju tal-uffiċċju li jistgħu jikkonfermaw il-sinjur jew id-deputy auditor. Ma ċermin naħseb qed ngħidu ġiex affarijiet differenti.
Naħseb at this point in time. Tajb ngħidu li as far as I know, xintalab mill-awtorità. As far as I know, l-intalab mill-awtorità huwa li eventually inkunu nafu il-valur at that point in time. Jiġifieri way back. Jiġifieri mhux dan irridu naraw ħanajt hekk u anke rapportana huwa fuq jekk saru żbalji jew kien hemm noqqas fil-valutazzjonijiet dak iż-żmien. Mhux issa bil-valutazzjonijiet tal-lum. Jiġifieri rridu naraw il-valutazzjonijiet li kien hemm dak iż-żmien, għalli suppost kienu ħanajtek daw li qed toħorġu intom. Jiġifieri that's all, ta' jiġifieri.
Le imma mhux. Imma mhux.
Fis-seduta ta' Ottubru, għax niftakar sew. Jiena għamilt kumment. U ċajna għalli, tiġix titlop li lna, kif ħatamela, ejjaj dil-ninti.
Dal-komitat ma jemiex il-terms of
reference. Eżattament.
Mija loġika li, jekk fi 2017 xaħat tinata għart b'kondizjoniet A, B u C, hija loġika li jinti titt-verifika jekk dakinhar sarux l-affarijiet sew fuq A, B u C. Mux iġi tajt illum kif numa l-affarijiet, u għad ikkonsidra l-lum kif numa l-affarijiet. Il-affarijiet saru 2017. You have to put yourself in 2017. U tajt, meta ġi, u saret, u saru l-affarijiet dakinar. X'kien suppost li kellu jkun dakinar il-prezz dakinar. Mela l-lum.
Iġbiri biex nifhem eżattament x'edin tgħid.
U dak li għamel, u dak li għamel
l-għodu. Kull rispett lejkom ma tafux xi
trid. Le, onorevoli Benefit. Ċar ħafna.
Nafu ċar ħafna.
U l-awditur kien ċar ħafna meta ħareġ ir-rapport tiegħu. U naħseb li dan il-kumitat qed jifhem. U rridu nifhmu. Li dak li għamel l-awditur kien u kien sew. Li għamel analizi ta' x-suppost ġara da' kizmin.
Għara u xet nifem sewa. Għara u xet nifem sewa. Għara u xet nifem sewa. Għan id-dritza li l-ek. Fala li zjed viħed senior. U li zjed viħed li minn tixtaqla problemi. Inti iħed tejt. Inti iħed tejt. Le, saqqet nsaqs li l-ek. Għaxi fimni l-auditur jgħi xieħset jista. Deċiżjoni ma jħodomx l-auditur nħidu għam aħna. Iġifiri, aħna għan id-deċidu. Fil-fiswa għan jintefa. Issa, il-mistoqsija hija waħda, tiegħi, x'int qed tgħid, għaru xi tnifhem sew, illi l-awtorità tal-artijiet li għandha tagħmel hu taqbad l-istess qarbiel illi minnu qed tgħaddi lill-Grant Thornton u lill-Forward. U tgħaddi l-istima ta' tliet periti ta' dakinhar?
Le, aħna qed ngħidu, mod ċar li qed ngħidu hija illi.
Le, vera mhix nifhem.
Aħna qed ngħidu. Għandu jisir dak li suppost sar fl-2017.
U inti x'għattej differenti?
Allura, ħanejt x'hemm differenti għaliex il-kap eżekuttiv, jekk tippermettili, issa nbidlu xi kienmod kif isiru stimi u x'naf jien, u rajna ħafna stejjer minn ħadd inqoslu u minn ħadd jiżdiedlu, di saret inġustizzja. Dakinhar li saru l-valuations. Mela mhux niġu fast forward illum u niżgħu l-metodi tal-lum ħankun ċar. Jekk il-ġustizja saret dakinhar u l-valuation saret dakinhar, irridu nikkoreġu daqs li kieku dakinhar saru l-affarijiet sew. Number one, number two, jiena ma naqbel xejn, li nagħtu dal-inkarigu lil dan. Jiena ma naqbel xejn. Jien ma naqbel xejn. Aħjar ma nikkommentawx. Aħjar ma nikkommentawx affarijiet oħra din.
Kompli.
Aħjar naħseb nagħmellek taċir, ċermen. Mela, nifukaw fuq din. Nafu x'irridu, inna nafu x'irridu. Mela, jiena, ma nistax nifhem, għalfejn ħanatu dal-inkarigu lil dal-perit, skużani, il dal-avukat biex jitina parir. L-awditur ġenerali għamilha ċara. Identifika black on white. X'hemm minn dik l-istima li tħalla barra. Iġ issa ħanaqdu avukat ieħor biex jgħidilna x'hemm nieqes. Jekk għandna fiduċa fl-uffiċċju tal-awditur ġenerali li jiena qed nifhem suppost għandna żewġ naħat tal-kamra. Il-rapport ċar, xi tħalla barra, one, two, irridu nikkoreġu l-inġustizja li saret dakinhar. Mela daqs li kieku dik l-istima ħaterġa' ssir skort it-termini kollha ta' dakinhar. X'kienet tgħid il-liġi dakinhar? X'kienet il-prattika tal-inżutoriti dakinhar? U noħorġu l-valuation ikkoreġuta. Dik iridu jsiru mela nibdew mor għandx avukat ġdejt. Għan iffintaw s-satri oħra. Għaxissa vera, għadħawdu n-nis. Jena fari ċari, ma nisa fejn komplikaw iktar.
Jena naqbel mi għagli ċari. L-autorità tal-artijiet għandha 5 punti li dal-komitat d-deċida u t-timxi ma dawn il-punti. Kif se ta' salalieħ l-autorità trid. Kif se ta' salalieħ l-autorità trid tara illi t-rifletti ix-xewqa ta' dal-komitat u l-komitat kollu kemmu. Jibiri, mish etnamel. Daw il-5 punti li qbilna hawnhekk. Jiġifieri, illi titkun magħmula minn 3 periti, kif mitluba mill-artiklu 79 ta' kapitlu 573.
Jekk tippermettili niddettalja affarijiet oħrajn li għamilna f'dawn ix-xahrin. Għalli nifmu eżattament il-metodologija.
Ma nafx jekk l-uffiċċju tal-Awditur Ġenerali jgħidux jgħad dokumenti oħrajn?
jiena li konsenajtu għali li pala iżu punt tatlu kontinajt li nieħu il-talba ta' 2017 meta iżu saret il-talba minnaħa tal-14 tinsew xu koll li kienem talba oħra fit 2018 fejn wessaw il-talbit taħħom il-natura tal-bit li jitlixtaqo il-natura ta' kondizjoni jitlixtaqo jwaqqaw kollox iżu jgħalaq fit 2019 meta id-did jidħol fis-seħħ sewa 26 July li 2019. Jiġifieri f'moħħi huwa ovvju li ma tistax tuża liġi li daħlet fis-seħħ diversi snin wara 2019 għax dak iż-żmien min kienet jaħdem fuq il-każ.
Min ħajuża liġi
2019.
Jiena ma ħsibx li
jiena isurat li fil forsi fimtek ħażin survel. Jiena fil li inti kont qed tirreferi għal liġi li daħlet
fis-seħħ. Qed naġlu, qed naġlu.
Fodu paċenzja, mela. Mela sista semmew diġa, nuqqas taqbil, minn qed jgħid 2017, minn qed jgħid 2019, u l-aħħar darba li konna hawnhekk. Jiena saqsejt id-domanda, u r-risposta ġiet lura. Issaqsix lilna, għidilna inti. Għidilna inti. No, issa. Għalxiex daħħalna l-avukat Kinnofs.
Ħanti għall-ewwel darba tagħti terms of reference listed lil dawn it-tliet periti. Għax fil-file lanqas kienet.
Yes. Imma ħamsit punt.
Assolutament ma ħniex nirreferu għal l-avviż legali tal-2000 tal-2024.
Ħan ispjega.
Ma għax sur Merċi għal hemmhekk kien sejjer. Ma ikkonferma li mhux il-każ.
Ma tieni ċans ħan ispjega.
Ma din hemmx tivverifika.
Ma nistax li nikkonferma. Jekk qed tieni ċans nispjega.
Jekk qed iġib tal-legal notice tal-2024.
Mhux ħan iġibha.
It's a non-starter.
Mhux ħan iġibha. Mhux ħan iġibha. Però jiena daħħalt avukat fin-nofs. Alright? One biex ikolli parir independenti. Fuq dil-punt żgħir. Hemm kuntratt. Ngħid x'ngħid jiena. Għanajt jena. Hemm kontratt ta' 2019 li jagħmel waiver fuq kollox. U din hija l-pożizzjoni sostnuta tagħhom. Jiġifieri. Legalment huma qed isostnu. Dawk kitbulna huma.
Huma min?
Il-Fortis Limited. Kitbu lill-kumitat u kkopja li.
Naqblu u nifhem fejn sejjer. Inti sertejt. Li jisma, dan huwa kontratt validu bejn il-gvern u terzi, f'dan il-każ il-14. U niddeċidu x'niddeċidu li nbidlu, jekk huma ma jaqblux, ħa nispiċċaw l-qorti. U jiena diġà qed ta' f'dal-kumitat illi m'għandniex problema immorru l-qorti, jekk hemm bżonn naslu l-qorti, naslu l-qorti u niġbru kull ċentesmu li jodafut lill-poplu.
Jiena għandi d-dover ukoll. Li jekk ħanagi parir. Jiena għandi d-dover ukoll. Jekk ħanati parir lill-Ministru tal-Artijiet. Jiena, Mr. Chairman, irrid nagħti parir imma meta mmur quddiem il-Ministru għax din tittasal qed eħed tittasal jew f'negotiated settlement jew inkella deed of variation b'xi punt li jitlaq quddiem dal-Parlament. Irrid nagħti parir sew u sostanzjat lill-Ministru tal-Artijiet. Jiena ħassejt li għandi insaqsi ftit domandi lil dan l-avukat. This is just one of the questions. U d-domanda li saqsi jekk jaqa' dak il-kuntratt u ħajsir kuntratt ġdid. Jistgħu jargumentaw li l-liġi ġodda japplikaw? It's a very simple question.
Jgħidlek x'jgħidlek l-avukat għajdlu l-gvern ma jiġi mur dik id-direzzjoni. Ma jinteressanix nużaw il-legal notice illi tiġi applikata illum għal kull min japplika. Issa jekk il-14 jħossu illi din hija diskriminazzjoni fil-konfront tagħhom jagħmlu l-punt tagħhom u ddim rati tal-pajjiż. Imma mhux hawnhekk. Aħna m'aħniex ħa nużaw.
Jekk hemm ċans insolvi domanda llum, mela darba l-oħra il-kumitat ma jiġix jgħidli inti imxi hekk. Jekk ikolli direzzjoni llum. Fuq li ma data ħa nimxi. Is-sur Merċieqa kellu raġun. Kien hemm żewġ waves ta' requests għal waivers. Waħda f'17 u l-oħra emendawa rridu iktar fl-18. Jiġifieri in between hija l-aħħar waħda. saret valutazzjoni fil 17 u oħra fil 19 tal-ġitir.
Jiet li għandek aslu għas soluzzjoni intom internament. U meta tiġi bil-lista ta' x'ser tkun qiegħed tagħti li tliet periti. Ejja briefi għal-komitat.
Yes, in terms of reference.
Però, l-avvis legali tal-24.
Nġibu maħu l-ewwel jiena.
Tista' ma tikkonsidrax.
Thank you. In terms of
il-leġijiet tal-pajjiż ta' dakinhar.
Thank you.
Issa jekk terms of reference ta' dakinhar ma kinux jagħmlu sens. Jew ma kinux jagħtu għannu ieħor tar-rati u mhux rati jew l-areas, dik okej. Ara inti, flimkien mal-awtorità tiegħek, jekk hemm bżonn nirreferi l-bord tal-gvernaturi, għandek żewġ membri parlamentari hemmhekk, iddiskutu kemm tridu, aslu fit-terms of reference, u mbagħad hija briefi għall-kumitat.
Fejjer, mela biex nagħmel briefly it-timeline li segwejna sissa. L-għada tal-kumitat tlabna survey għax qatt ma saret. Ġifieri
Survey minn dawn li ċemplu, ħadd ivvota. Imma spjegalhom naqra.
Survey bis surveyor. Fuq din l-art, ma saret qatt. Dejjem użaw pjanti, jew ta' 1968, jew ta' 2012, xejn huma jekk jirid. Infatti, ir-rapport ta' forward tal-perit li qabdu l-awditur, hemm ma nafx kemm il-faċċata, jiddettalja id-differenzi u d-diskrepanzi fit-tlett, anzi fl-erba' kuntratti li saru fuq dan is-sit. Aħna ridna nkunu ċari u ċerti, għax kull square meter jiswaw, all right, jifiri il-survey sar, ikkollaboraw maħna, jifiri għax dana parti minnu internament li tisir ġo propja da taħħom, jifiri minn barra stajna nħuħdu għahna, imma ġewa, ridna il-permess taħħom, ikkoperaw maħna. U għanna il-superimpositions finali tal-rizultat tal-survey. Jider ċar, per eżempju, affarijiet żgħar, imma irridu joħorġu. Li it-tower, il-5-star hotel biex niftehmu, għandu faxxa żgħira fuq barra ġuħar tal-gvern li qatt maġistrat. Tgħid li ħafna le 35 square meters imma meda jekk naslu għal deed of variation jew deed of
dituri s-serje tal-eħlu bija.
Inġawa internament dan it-tower li s'issa ma tiħiġ in consideration jirfes fuq is-sit. It-tower hija id-deed ta' 2000. Però mbena parti fuq l-art ta' 2000 u parti in-naħa ta' ġewwa fuq l-art li nbieħed fil 96. It-tnejn li huma kkondizzjoni dik ħarġet issa bis-survey. Ok? Jiġifieri x-xogħol qiegħed isir biċċa biċċa. Ħeżbur, ta' 2000, all right, waivers ma ntalbux. Għax daw kellhom diġà waivers automatiċi li fuq l-oli. Ħaniċċekkjawhom ukoll. All right? Imma meta tirfes fuq is-site tan-96, irridu jintalbu waivers fuq it-tawer ukoll issa, jiġifieri minn żewġ siti issa għandna tlieta. Għalhekk qed ngħidilkom il-ħaġa komplikata. Mhix daqshekk. Jiġifieri aħna għax imdorrijin narawha. Però if you try to go through it, biċċa biċċa. Għandek jigsaw puzzle ta' affarijiet li fl-opinjoni tiegħi il-parir tal-avukat jiena nkellmu ngħid li jaqta' dik il-biċċa barra. Ok? Fuq il-liġi ta'
jista' jħallija, imma politikament ma hemmx xewqa illi ma ħniex nagħmlu dawn that roots.
Eventwalment biex inkompli fuq it-timeline. Tkellimna mal-periti li għamlu l-ewwel valutazzjoni, qed tilkom diġà, qalulna yes, we'll do it, imma irridu naraw it-terms of reference l-ewwel, mattihom xtort. Tkellimna, sibna l-avukat, tkellimna miegħu u tajna l-assignment, accountants, xtaqna nipperjaw, kif qed tilkom fil-bidu. Kumpanija ta' accountants ma tliet periti. U raġuni meta jkun hemm valutazzjoni fuq elementi kummerċjali, all right, dejjem qed nagħmlu għadi. Mhux kif saret dak iż-żmien, il-board qabbad accountant jagħmel xi ħaġa independentement. Noħorġu kol for quotations. Minitina l-irħas prezz, nipperjaw mal-periti u jassistijom biex jamlu. Jassistijom biex jamlu l-rapport. Irrit nir-rapporta nisibna diffikulta. Il-Big Four ħadd maċċetta. ġifiri Deloitte u Grant Thornton, ovvjament tajni on barra, x-Deloitte kienu għamlu
għal-klient?
Għal-klient u Grant Thornton għal-autorità. Ġifiri dak, pero ħadd minnhom maċċetta. Morna wkoll fuq second, ngħidu lhom second tier, aħna l-jużajn assoltu Zampa Partners, KPMG, Alekta, EY, PwC, daw kollha ma jridux jagħmlu. Ħriġna second RFQ, bil-closing date kienet 18th November, kien hemm Mazars, GCET, not interested, conflict of interest, not interested, did not submit. Jiġifieri biex insibu accountant. Kumpanija reputabbli ta' accountants. Għadna ħriġna qed nippruvaw nidentifikaw an accounting expert. Ir-raġuni li fil-pajjiż jeżistu ħafna data fuq kif il-kost tal-construction, il-bini ta' residenzi, il-beħ ta' residenzi għandek data kentrit. Meta tidħol fir-realm kummerċjali. Kull kumpanija ta' accountants koprejna over the past 4 years iżżomm id-data very close to his chest għax dawn ikollhom klijenti jafu kemm qed jikru, jafu kemm qed ikollhom spejjeż, jafu. Jiġifieri dik id-data jużawha huma biex jagħmlu valutazzjonijiet. Sa jiena biex ngħin il-periti joħorġu b'ċifri u jużaw metodi tipo l-income approach, il-rental approach. Jivvalutaw kirja u jikkapitalizzawha biex joħorġu l-valur. Dejjem qed ninsistu li nipperja u ħadmet il-ħaġa. F'dal każ qed insib diffikultà kbira biex insib ferm ta' accountants li jieħdu l-assignment. I'm reporting as I was asked.
Meta ser terġa' tiġi?
Mela, jiena nissuġġerixxi li ikun wara nofs jannar ħalli jkolli partial result ta' xi jotnejn.
Ħalli ħanin ikker.
Yes.
Inti qed tipprova set accountant biex jgħin l-perit.
Kif titlob il-liġi?
Imma hija request imma il-liġi titlob it-tlet periti. Inti qed tgħid li tagħmel account biex tgħin l-perit.
Mela, fil-bidu spjegajt. Il-liġi tgħid li l-periti stess għandhom dritt jimpjegaw ispejt. F'ħafna valutazzjonijiet aħna qed inkellmuhom il-periti ngħidulhom ħansibu espert aħna għax il-procurement regulations jitlu fin-nofs ukoll. Ħansibu espert aħna, nipperjaw magħhom u għamlu rapport konġunt. Tal-periti jgħu għattar ġifiri mux tal-accountant.
Ma għandekx tħalli daw tlet periti jgħazlu accountant huma? Nistana fl-ħat iġi għax direct order?
Nista. Imma jina ħanħalsu jien. Dana ħanħalsu jien. Jekk hemm bżonn.
Naħseb illi ġala darba huma għandhom l-indipendenza tagħhom. Ħalli lilhom jagħmlu. Tiegħek ma kienx mitfil ewwel imma. Kompli, għax qasrit titfih. Billest.
Jiġifieri, inti qed tagħmilha biex tgħin li tliet periti jaslu għal konklużjoni, mhux għax it-tliet periti talbu bil-fors li jkollhom xi ħadd.
Qed nissuġġerija.
Qed nipprova. Ix-xogħol jista' jibda jitlaq.
Le.
Le, irid jagħhom il-xi jismu il-terms of preference. Jiena naħseb ġalla darba qed tgħidha quddiemna, jiena personalment issa ma nafx jaħseb ħadd ieħor hawnhekk. Jiena naħseb illi dan huwa każ sui generis. U tliet periti għandhom jgħidulek huma jekk iridux l-accountant u jekk iridu l-accountant. U qed jidħol għall-ispiża ta' dal-accountant li jażlu huma.
At that point, kull ma jkun joqosni, nistenna il-parir tal-avukat minħabba l-waivers. Jiena għandi ftit domandi fuq x-waivers kellhom jintalbu, x-waivers jintalbu u dawk li jiena taw fil-kuntratt. Hemm diskrepanzi. By mid-January li issa mhux il-bott, għax il-miliet magħna, ġifieri ma naħsibx li.
Nitqgħu fit-tielet ġimgħa ta' Jannar?
Hekk kont qed ngħid jiena. Hekk kont qed ngħid. Jew inkella lejn l-aħħar ta' Jannar ħalli nkunu 100%. U jkolli f'idejja il-terms of reference tal-periti.
U r-risposta mingħand il-forward.
Ah, of course, din dan ħajnata rendi.
Sa tant ħu nota ta' dak illi għallek l-onorevoli żammit, fis-sens illi inti hawnhekk tajtna aktar workings
mill-li kontest, jiġifieri jekk tista' dan u tal-forward ittieħnaq iktar
eventwalment
kontest u ownership
ir-rapport. Ħajkun hemm rapport wieħed lill-kumitat.
Ma ninsewx illi da jista' jkun eventwalment suġġett ta' litigations, etc. Apparti li nistenna u jekk hemm bżonn bil-qalb kollha nilqgħu hawnhekk lill-kumpanija nifisha jittittati ħsibijiet tagħha fuq
mistoqsija biex nkunu ċari. L-evaluation inti ħad titlob li tliet periti mistoqsija ma ħana mela statement. Ħad titlob li tliet periti oriġinali. U kien hemm raġuni warajha dina jew
ixel il-mikrofon.
Bħala mistoqsija mhux dubju bħala mistoqsija.
Prassi normali hija li meta jkun hemm bżonn ta' review, ta' valuation, sa' veru għadda żmien jiġifieri, dejjem insaqsu l-istess periti. Ikollhom id-data, ikollhom il-knowledge fuq is-site, jiġifieri it's normal practice.
Naħseb li daw tliet periti jidru hawnhekk quddiemna u quddiem il-qrati jiġifieri jien għandi fiduċja sa fidejkom, ma fidej l-autorità, fidejkom. Jien naħseb il-terms of reference l-importanti.
Ma mxejniex b'mod differenti din id-darba, ġifieri.
Il-terms of reference l-importanti.
Għamilna li għamlu s-sort.
L-aħħar importanti dal-parir li ħadd itolbu l-avukat ma jkun hemm xejn nieqes minn nuqqasijiet li sab l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali. Għax ikollna problema nerġgħu ħnaħdu min-istess kollox, dik biss ngħid jien.
L-avukat jagħti, avukat dejjem jagħti l-parir tiegħu skont il-ħiliet u l-abiltajiet. Ovvjament, l-avukat huwa warranted biex jipprattika f'dal pajjiż u jaf x'inhu jiġri f'dal pajjiż. Jiġifieri fl-obbligu tiegħu illi
tajnih id-dokumentazzjoni kollha.
Fl-obbligu tiegħu li kontest anke
tad-dokumentazzjoni
daw id-diskussjonijiet, eċetera.
Ir-rapport tal-awditur li huwa pubbliku by the way, ma tajnih kollha.
Tajjeb, grazzi.
Thank you.
Grazzi u kollu l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali. L-Awditur innifsu kien skużat minħabba li qiegħed barra l-pajjiż. Grazzi ngħaddu għall-item li jmiss. It-tielet ma nafx jekk hawnx laqda sajjieda dilettanti ta' sliema preżenti hawn xi ħadd se tkun qiegħda tiġi posposta minħabba illi lele mhux għas-sajjieda qiegħda hawnhekk. Hawnhekk bħala membru tal-gvern tissostitwixxi il-min kellu jmur fil-plenarja. Il-Ministru għall-Ministru Grima illi ma setax ikun magħna u ħa nipposponuha item 3. Item 4 trasferiment tal-art fl-imnieġel li mitita ħaż-żabbar. Il-Ministru mar il-Ministru Galdes mar sal-plenarja ħajja ġilura 50 minuti. Jekk ma jimpurtax ninterrompi nissospendi għal 50 minuti.
wara li jitwiet għabel
eżatt. Mela, grazie. Għan komplu n-rezumu bil-akta parlamentarja unek. Grazie. Item 5 mux se tkun edha sir illum. Naddu għal-raba item. Trasferiment ta' art fl-imnieġa li mitta ta' Ħażdabbar. Nitlob il-Ministru Galdes jagħmel il-prezentazzjoni tiegħu.
Billi id-domanda l-akkomodazzjoni soċjali baqgħet waħda sinifikanti għal daqstant kull porzjon viabilitar fil-possess tal-awtorità għandha tiġi utilizzata bl-aqwa mod possibbli b'tal-immod il-potenzjal sħiħ tagħha tkun tista' titgawda mill-provinċjar bl-assistenza soċjali tal-Gvern ta' Malta. U billi l-awtorità djar hija proprjetarja ta' tliet porzjoni tar ġewwa żona magħrufa bħala tal-Imnieġel li huma aċċessibbli minn triq wieħed il-lajn triq il-Kreċni. Rexxuni u triq il-ħawt fil-limiti ta' Ħażdabbar Malta li ma' porzjonijiet jikkonsistu l-ewwel porzjoni mdaqsa li tkejjel ċirka 1540 metri kwadrati u li hija ntisa sabiex tiġi żviluppata f'appartamenti tal-akkomodazzjoni soċjali. U t-tieni żewġ porzjonijiet oħra li jinsabu bis-swit l-akbar porzjon li kejlu 7.7 metri kwadrat u 63.6 metri kwadrati rispettivament. Bidin tal-aħħar konfina u sorġi mal-parti ta' wara tal-kumpless ta' garaxxi ta' terza persuna privata aċċessibbli minn triq wieħed il-lajn. L-ewwel porzjoni diskritta fis-subinċiż wieħed ta' dan il-paragrafu qiegħda tiġi markata bil-kulur roża fuq il-pjanta tas-sit hawnha annessa u markata bħala dokument A. Iż-żewġ porzjonijiet l-oħra tal-awtorità deskritti fis-subinċiż 2 qegħdin jiġu markati bil-kulur aħmar fuq il-pjanti tas-siti hawn annessi u markata bħala dokument B. U c'è, rispettivament, u billi minnaħa l-oħra, it-terza persuna privata għandha fil-proprjetà assoluta tagħha. Porzjon triangolari ta' art biswit il-porzjon kbira tal-awtorità li tkejjel 53.5 metri kwadrati li sorġi fuq triq il-ħawt flimkien mal-parti ta' triq direttament quddiem din il-porzjon diviża tal-art li tkejjel madwar 130 metri kwadrati il-porzjon li huwa proprjetà ta' terza persuna privata qiegħda markata bil-kulur aħmar fuq il-pjanta tas-sita u n'annessa markata bħal dokument D. Il-porzjon tal-parti ta' triq qiegħda indikata bil-linja miksura tal-lewn iswed li tkonfina mal-porzjon triangolari indikat bil-kulur aħdar u markata bħala dokument H. U billi l-awtorità djar tixtieq li timmassimizza l-potenzjal tas-sit tagħha ħalli l-iżvilupp li sejra tagħmel fuq l-art tagħha issara f'numru akbar ta' appartamenti tal-akkomodazzjoni soċjali li jilħaq numru akbar ta' beneficjari hija bdiet tinnegozjati ma' terza persuna privata sabiex issir għotja ta' art bit-partit u billi l-awtorità djar hija konvinta li l-art l-oħra li llum hija ta' proprjetà assoluta ta' terza persuna privata hija meħtieġa għal skop pubbliku tal-iżvilupp ta' djar residenzjali tal-akkomodazzjoni soċjali għal termini ta' diċitura ta' subinċiż G u J tal-artiklu 31 tal-għad dwar l-artijiet tal-Gvern kapitlu 573 tal-Liġi ta' Malta. U billi terza persuna privata aċċettat li tipparteċipa f'dan il-partit tal-artijiet għal daqsant l-autorità ingaġġat il-perit Denis H. Camilleri sabiex jipprepara rapport bil-valutazzjoni tal-artijiet rispettivi li se jitpartu li ma' rapport datat il-11 ta' april 2024 jiġi hawn annessu markat bħala dokument E. U bil il-valutazzjoni li saret mill-perit kamilleri sabet li porzjoni tal-arti hija proprjetà tal-awtorità u li hija tixtieq parta favur terza persuna privata tiskwarata medja ta' 2400 euro kull metru kwadrat fil-waqt li l-porzjoni tal-art li hija proprjetà terza persuna privata, l-terza persuna privata tixtieq parta favur l-awtorità tiskwarata medja ta' 3200 euro kull metru kwadrat. U bil-rapport oriġinali tal-perit kamilleri datat l-11 april 2024 sabet diskrepanza ta' madwar 82,208 euro bejn iż-żewġ porzjonijiet tal-art favur it-terza persuna privata l-partit sabu bil preliminari fuq lotja ta' dritt għall-ewwel rifjutu favur it-terza persuna privata fuq żewġ garaxxijiet li ser inbnew mill-awtorità ta' djar fuq il-medda tal-art tagħha. U billi sar eżerċizzju ġdid ta' surveying li wassal għall-linja ta' demarkazzjoni ġdida bejn il-medet rispettivi tal-artijiet li ma' surveying wassal għall-linja divizorja aktar regolari. U billi tal eżerċizzju wassal ukoll għal titjib il-potenzjal ta' sitt tal-awtorità djar u żdiedu n-numru ta' appartamenti tal-akkomodazzjoni soċjali minn 36 għal 46 u minħabba li dawn l-iżviluppi ġodda l-awtorità djar ordnat valutazzjoni ġdida. U billi rapport ta' valutazzjoni ġdid għawna annessi immarkat bħala dokument F wassal għal konklużjoni li żewġ porzjoni li huma proprjetà tal-awtorità djar li flimkien ikejlu 71.3 metri kwadrati jiswew b'mod kumulattiv 171,120 fil-waqt li l-porzjoni triangulari tal-art li tkejjel 55.5 metri kwadrati flimkien ma' parti ta' triq direttament quddiem din il-porzjoni diviża ta' art li tkejjel madwar 130 metri kwadrat jiswew b'mod kumulattiv 254,400 euro. U billi għal daqstant diskrepanza bejn il-medda tal-art tal-awtorità djar u dik ta' terza persuna żdiedet tal 83,280 euro. U billi terza persuna privata m'għadix interessata fid-dritt tal-ewwel rifjut fuq żewġ garaxxijiet iżda tixtieq minflok li tirċievi l-valur diskrepanza bejn l-artijiet tagħha u dak tal-awtorità pagament ta' flus u billi l-awtorità hija disposta li tagħmel tali pagament ta' 83,280 euro favur it-terza persuna privata. U billi l-awtorità hija konvinta li l-permuta se jkollha benefiċċji tanġibbli għall-istat minħabba li sejjer ikkonsolida is-sitta l-awtorità li qiegħed f'kantuniera minħabba li jkabbar il-potenzjal ta' żvilupp fuq l-art u billi l-awtorità tixtieq ukoll li tevita kwalunkwe litigazzjoni li tista' tinqala bejn il-partijiet u billi l-partijiet jaqblu li b'din il-permuta se tiżdied notevolment il-fabrikabilità tal-artijiet rispettivi u tejjeb ukoll ir-razzjonalità tal-linja divizorja bejn l-artijiet. U billi wara tmiem ta' negozjati bejn il-partijiet l-awtorità djar u terza persuna privata laħħu ftehim li jagħmlu tali permuta li għandha tiffaċilita l-iżvilupp ta' żewġ siti. U billi t-termini tal-kondizzjoni ta' dan il-ftehim ta' t-partijiet ġie rifless fost affarijiet oħra fl-abbozza kuntratt finali ta' trasferiment kif abbozzat ta' unha nies u mmarkat bħala dokument ġe. U billi l-artiklu. Fl-artiklu 31 subartiklu C ta' taqsima 3 tal-art dwar l-artijiet tal-Gvern kapitlu 573 tal-Leġi ta' Malta u maħsub li l-art li tkun proprjetà tal-Gvern jew amministrata minnu tista' tiġi trasferita skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra dei Deputati li tkun fisseħ fil-waqt ta' trasferiment. Billi huwa xieraq trasferiment fuq imsemmi jsir skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra dei Deputati li jekk huwa b'dan ir-riżolut li jsir trasferment li terza persuna privata ta' żewġ porzjonitat li huma proprjetà tal-awtorità djar flimkien ikejlu 71.3 metri kwadrati u li jinsabu ġewwa żona magħrufa bħala tal-imbniġel li huma aċċessibbli minn triq wit il-lajn triq il-Kresċuni u triq il-Ħawt fil-limita raħazza b'Bar Malta li qegħdin jiġu markati bil-kulur aħmar fuq il-pjanta tas-siti hawn annessi mmarkata bħala dokument B u dokument C rispettivament. Akwist minanti terza persuna privata ta' porzjon triangulari tal-art li tkejjel 53.5 metri kwadrati li sorġi fuq triq il-Ħawt flimkien mal-parti ta' triq direttament quddiem din il-porzjon diviża tal-art li tkejjel madwar 130 metri kwadrati li ma' porzjoniet li huma proprjetà ta' terza persuna privata qegħdin jiġu markati bil-kulur aħmar fuq pjanta tas-sita u annessa u markata bħala dokument D. Fil-waqt il-parti ta' triq li qiegħda indikata fil-linja miksura tal-ewwel niswet li tikkonfina mal-porzjon triangulari indikat fil-kulur aħdar u markata bħala dokument H. Tlieta pagament uniku ta' 38,280 euro a favur ta' terza persuna privata sabiex tiġi saldata darba l-dejjem diskrepanza bejn il-valur tal-artijiet li huma soġġetti għal dan il-partijiet skont il-partijiet u kondizzjoni msemmija fl-abbozza un annes u mmarkat bħala dokument ġe.
Grazie Ministru Galdes. Ħalli nibdew mistoqsijiet mill-membri. U xi mistoqsijiet?
Le, le, l'onorevole Jaġuskin ħajitlu biex terġa' tispjega.
Mela, mill-mem ingħad għall-membri m'hawnx mistoqsijiet. Però
ġanet nifhmu l-artijiet li huma tal-privat ħajġu sostitwiti jux jek ma bieċi toħra biex jibqa l-autorità ta' djar ikolla l-kumpless biex kontista tibdi jux jek.
Ara, dawnem zewċ artijiet. Dawnem zewċ artijiet. Bicċa edha uddim u bicċa edha għara. Wahda jata l-autorità u l-uħra ta' terzi. Allura, xet jiġri għawnek? Għawnek għet jissir permuta. Bliskop li l-autorità tkabbar il-sit. Jaqblila. U ta' għamil iktar appartamenti. Ġivri minn 36 ħajt l-għal 46. Naqblu? U minna ħal-ohra, il-privat, jek jihu l-parti tawara, ħajkun jistaj tawwa l-sittijaw u jistaj zilupa ħjar. Allura t-nejn sintendi ħajkun għedin jaqblu b'din il-permuta. Sintendi saret valutazzjoni fuq żewġ partijiet tal-artijiet, mill-Perit Kamilleri, sintendi din hija miżura għaliex ma taqax iktar mill-erba' mit-telf kif spjega l-kap eżekuttiv allura ma kienx hemm bżonn ta' tliet periti f'dan il-każ. L-ammont huwa prezz raġonevoli ta' madwar 83,000 euro biex isir din il-permuta, imma l-istat ħajgwadanja x'ħajkabbar is-sit u għalhekk jiżviluppa iktar appartamenti.
Grazzi. Però qed jingħad lili mis-segretarja ta' dan il-kumitat li hemm bżonn spiega fuq ċertu aspetti tekniċi, nistieden in-nies li għandek jassistuk, Ministru Galdes, jasur quddiem, jintroduċu ruhom u jispjegaw dak li għandhom jgħidu fil-qasin. Grazzi.
L-importanti li spjega teknika fuq il-pjanti kif qegħdin hawnhekk ħalli meta jiġu biex jilleġislaw mal-plenarja ikun indikat eżattament il-kulur tal-pjanti.
Mena, Dr. Stefan Kutajer, konsulent estern għal-Ministeru, akkumpanjat minn introduċeri nifsek, aħja.
Executive Head, Housing Authority, Property Management. Gino Mikalle.
Issa, jiena aktar milli spiega teknika, nixtieq nagħmel kerifikazzjoni għall-ordni tagħkom, ħalli intom tkun tistgħu segu dokumenti aħjar. Id-dokumenti li hemm mela fit-tielet paġna ta' riżoluzzjoni mill-lista ta' dokumenti. Dik hija l-lista li għandha tipprevali. Qed ngħid jekk għaliex. Fl-abbozz tan-nutar hija għamlet imbagħad indexing system tagħha. Illi użat l-istess sekwenza ta' A, B, C, D. Imma dak huma l-indexing tal-abbozz m'għandux jiġi konfus ma' l-indexing ta' riżoluzzjoni, l-indexing l-annessi ta' riżoluzzjoni jipprevalu għal iskopijiet ta' riżoluzzjoni. Ġifieri minn dok A sa dok H dawk huma d-dokumenti li dhom timxu fuqhom u d-dok G huwa l-pakkett sħiħ li qiegħed tippubblika ġala darba il-partijiet jiffirmaw imorru biex jinsinwaw u ovvjament susseguenti għall-approvazzjoni ta' dan il-Kumitat u tal-Parlament ġenerali. Grazie.
Grazie.
Minna li dokument di insemmi għaw, mhuwiex dokument di taw.
Il-dokument di li hemm fir-riżoluzzjoni
huwa
l-estratt mir-reġistru.
Ok, jew inkella li jew lef, ok.
Wali jew lef. Eżatt, huma estratt differenti tar-reġistru biex juru kull parcel li qed tiġi exchanged. Mbagħad fid-dok G x'in taqraw id-dok G ħa taraw illi hemm l-abbozz tan-nutar u hemmhekk tagħmel referenzi għal A, B, C, D. Dawk huma differenti, mhumiex l-istess bħal daw. Biex tiġi evitata kwalunkwe konfużjoni għax naf li kien hemm diskussjoni anke. Għandek raġun però n-nutar għamlet dik is-sistema ma stajtx inċaqal għall-abbozz tagħha.
Għamu xie kommenti oħra, Uditur ġenerali, għamu xie kottif ta'
għazza ta' ġit rikordit u kol il-sekwenza tal-indexing għalli ma' kunġi.
Ok, mela, dawk pavur il-rizoluzzjoni, dawk kontra, il-rizoluzzjoni għaddid mot unanimu, u naġġorna għal-għalimis. Grazzi.
Stati rapport,
grazzi.